Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημού, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν.
Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα αυτό το μικρό βιβλιαράκι που αφορά στα παιδιά, στην αγωγή των παιδιών. Το μητέρα πρόσεχε και θα πούμε σήμερα για αυτό το θέμα που λέγεται «Η σπόρη του κακού». Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την υπακοή, για τη φιλαλήθεια, για τη σεμνότητα, σαν αρετές που οι γονείς θα πρέπει με ιδιαίτερη φροντίδα να καλλιεργούν στα παιδιά, αρχίζοντας από την νηπιακή ηλικία. Αλλά δεν φτάνει μόνο κανείς να πολεμάει το, να προσπαθεί να σπείρει στις ψυχές το καλό, αλλά παράλληλα πρέπει να ξεριζώνει και το κακό. Και το βασικό που πρέπει να επιδιώξει ο πατέρας και η μητέρα να είναι να εντοπίσει ποιο είναι το βασικό ελάττωμα του παιδιού και να το ξεριζώσει. Γιατί κάθε άνθρωπος δεν έχει το ίδιο βασικό ελάττωμα. Άλλος έχει το ένα, άλλος έχει το άλλο, σε πιο μεγάλο βαθμό. Βέβαια όλοι οι γονείς, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ας πούμε τη ρίζα των κακών που είναι, όπως είπαν οι πατέρες, η φυλαστεία, η αγάπη που έχουμε προς το σώμα μας, από την οποία πηγάζουν οι τρεις άλλες μεγάλες άρρωστες αγάπες, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία. Αλλά τώρα ποικίλει ας πούμε το ποιο ελάττωμα είναι κυρίαρχο στον κάθε άνθρωπο. Άλλος πιο πολύ είναι φιλίδωνος, άλλος είναι πιο πολύ ας πούμε θυμώδης, εγωιστής, εύθυκτος κλπ. Θα πρέπει ο πατέρας λοιπόν και η μητέρα να εντοπίσουν στο παιδί τους ποιο είναι το κυρίαρχο ελάττωμα. Και πολλές φορές είναι εύκολο, ξέρετε γιατί είναι ελάττωμα που το έχουν και οι γονείς. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κληρονομιέται. Είτε ο πατέρας είτε η μητέρα μεταδίνουν στο παιδί τους και τέτοια πράγματα, ελαττώματα. Θα πρέπει να το εντοπίσουν λοιπόν και να το ξεριζώσουν. Και λέει εδώ ο επίσκοπος ότι και 10 παιδιά λέει αν είχατε, το καθένα θα είχε το δικό του χαρακτηριστικό ελάττωμα. Κανένα παιδί δεν γινόμαι με το άλλο, το ξέρετε. Και εγώ έχω ξομολογήσει εκατοντάδες παιδιά και να ξέρω ίσως και χιλιάδες και ποτέ δεν βρήκα ένα παιδί να είναι ίδιο με το άλλο. Και έτσι είναι η χάρη, αυτό είναι το δώρο του Θεού που είμαστε όντως μοναδικοί. Ακόμα και τα δίδυμα παιδιά δεν είναι ίδια. Αν έχετε δίδυμα το ξέρετε. Το καθένα έχει τη δική του ψυχή και τη δική του ιδιοπροσωπία θα λέγαμε. Το ένα λοιπόν παιδί τίνει ιδιαίτερα στη ματαιοδοξία, στον εγωισμό, στην ευθυξία. Ευθυξία ξέρετε τι θα πει, έτσι όταν κανείς εύκολα φύγεται, παρεξηγείται που λέμε. Το άλλο παιδί κλείνει προς την πλεονεξία και τη φιλαρκυρία. Μια άλλη ομάδα ας πούμε παθών. Το τρίτο προς τη μαλθακότητα και τη φιλιδονία. Την μπέλικο και φιλίδωνο. Το τέταρτο είναι ζηλιάρικο και χερέκακο. Το πέμπτο είναι οκνηρό και τεμπέλικο. Αλλά γιατί θα ρωτήσετε ίσως πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεριζώσουμε αυτό το βασικό ελάττωμα από την ψυχή του παιδιού και να μην ασχοληθούμε με κάτι άλλο που ίσως είναι και πιο εύκολο να το ξεριζώσουμε και πρέπει να πάμε στο βασικό. Όλοι γνωρίζετε την ιστορία του Γολιάθ. Πολεμούσαν οι Φιλιστέοι με τους Ισραηλίτες και τα αντίπαλα στρατεύματα είχαν παραταχθεί το ένα απέναντι στο άλλο έτοιμα για μάχη. Τη στιγμή εκείνη πρόβαλε ένας Φιλιστέος με γιγάντιο ανάστημα, ο Γολιάθ, και άρχισε να προκαλεί τους Ισραηλίτες. Κορόιδευε τόσο αυτούς όσο και το Θεό τους, ενώ με θρασίτητα καλούσε οποιονδήποτε να μονομαχήσει μαζί του. Δηλαδή όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και το Θεό κορόιδευε. Είχε δηλαδή περηφάνεια πολύ μεγάλη, εωσφορική θα λέγαμε. Κανένας δεν τολμούσε να αναμετρηθεί με το φοβερό γίγαντα, μέχρι που ένας νεαρός βοσκός, ο Δαβίδ, με πίστη στη βοήθεια του Θεού τον έριξε στη γη με μια μικρή πέτρα και τον θανάτωσε. Τότε οι Φιλιστέοι βλέποντας ότι το πρωτοπολίκαρό τους σκοτώθηκε, οπισθοχώρησαν ντροπιασμένοι. Ας μεταφέρουμε την ιστορία αυτή στο θέμα μας. Ανάμεσα στα διάφορα ελαττώματα που έχει κάθε παιδί, υπάρχει και κάποιος Γολιάθ, δηλαδή κάποιο βασικό ελάττωμα, κάποια βασική αδυναμία. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταπολεμήσετε πρώτα. Γιατί μόνο αν εξοντώσετε αυτό το ελάττωμα Γολιάθ, τότε και το στράτευμά του, τα υπόλοιπα δηλαδή ελαττώματα, θα νικηθούν. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια. Προσπαθήστε να ξεριζώσετε τη βασική αδυναμία του παιδιού σας και οι υπόλοιπες σιγά σιγά θα φύγουν μόνες τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αλήθεια μέσα του και πατερική βάση, διότι οι κακίες είναι ξυρτημένες η μία από την άλλη, ενωμένες σαν μια αλυσίδα. Όπως και οι αρετές, έτσι και οι κακίες. Η μία εξαρτάται από την άλλη. Και όταν κανείς, ας πούμε, κόψει τη μία, συμπαρασύρει και τις άλλες μετά. Και αν κανείς κόψει τη βασική κακία, βέβαια αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γιατί όλες και οι άλλες κακές συνδέονται με αυτήν. Έτσι, ο άνθρωπος που είναι δούλος σε ένα πάθος, πολύ δούλος ας πούμε, μετά βάζει όλες τις δυνάμεις να υπηρετήσουν αυτό το πάθος. Είναι ένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, καινόδοξος, του αρέσει δηλαδή να ακούει επένους, θέλει να έχουν καλή γνώμη για αυτόν, θέλει οι άλλοι να τον αγαπάνε, που είναι άρρωστο πράγμα να θέλουμε να μας αγαπάνε. Λοιπόν, θα κάνει το παν για να υπηρετήσει αυτό το πάθος του. Έτσι θα βάλει το μυαλό του να δουλέψει για να βρει τρόπους ώστε να ελκύσει την αγάπη των άλλων. Έτσι. Μπορεί να κολακέψει για να τραβήξει την αγάπη των άλλων. Ε? Να πει ψέματα. Να κάνει, ξέρω εγώ, το μισοκακόμοιρο. Και βγαίνουν ένα σωρό άλλα πάθη να γίνει πολυλογάς. Αλλά η πολυλογία είναι, ας πούμε, το επιφαινόμενο. Η ρίζα είναι η καινοδοξία. Θέλει να ρίξει τους άλλους, οπότε λέει πολλά λόγια για να κάνει καλή εντύπωση. Και τελικά βάζει όλο του τον οργανισμό, το ψυχικό και το σωματικό, να δουλέψει για αυτό το πάθος. Γι' αυτό κανείς, αν νικήσει αυτό το βασικό πάθος, μετά θεραπεύεται, θα λέγαμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί μετά φεύγουν και όλα τα άλλα πάθη. Αν πολεμήσεις την καινοδοξία, δηλαδή μετά θα πολεμήσεις και την πολυλογία, θα πολεμήσεις και το ψέμα. Γιατί τι είναι το ψέμα, ας πούμε. Είναι ουσιαστικά πάλι μια προσπάθεια για να πείσουμε τον άλλο ότι είμαστε καλοί και ότι αξίζει να μας αγαπήσει. Όταν λοιπόν αποβάλεις αυτή την επιθυμία, το βασικό πάθος, δεν σε νοιάζει αν ο άλλος αγαπάει ή δεν σε αγαπάει, τότε αποβάλεις πολύ εύκολα όλα τα άλλα. Αποβάλεις και το ψέμα και την υποκρισία που έχεις στη συμπεριφορά σου και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν είναι ο Γολιάθ. Και πρέπει να βρει ο γονιός ποιος είναι ο Γολιάθ στο κάθε παιδί. Γιατί είπαμε το κάθε παιδί είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Και εδώ είναι η αγωγή. Όπως πάμε στο γιατρό και μπορεί να έχουμε διάφορα συμπτώματα και ίσως και διάφορες μικροαρρώστιες. Αλλά κάποια είναι κυρίαρχη. Και ο καλός γιατρός είναι αυτός που θα εντοπίσει τη ρίζα της αρρώστιας, τη βασική αρρώστια, δηλαδή από την οποία ξεκινάνε όλα τα άλλα. Μπορεί να έχεις πονοκέφαλο, να έχεις πυρετό, να κάνεις εμετούς, αλλά δεν έχει ωφέλεια να πολεμήσεις το πυρετό ή το σημετούς και να μην βρεις από πού ξεκινάει ο πυρετός. Γιατί υπάρχει. Πάει θα ξαναγίνει ο πυρετός. Με το να εντώσεις ασπιρίνες και να πέσει ο πυρετός δεν το θεραπεύεις τον άλλο. Έτσι και στην ψυχή πρέπει να βρεις τη ρίζα από την οποία εξαρτώνται όλα τα πάθη μετά, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο δυστυχισμένο. Προσπαθήστε λοιπόν να ξεριζώσετε τη βασική αδυναμία του παιδιού σας. Και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα φύγουν μόνες τους. Αλλά αυτό ισχύει και για μας. Ε? Το λέμε για τα παιδιά τώρα, αλλά εδώ ενδεχομένως κάποιες δεν είστε παντρεμένες και ετοιμάζεστε ενδεχομένως. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει και στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Διαβάστε και τον Άγιο Νικόδημο να δείτε εκεί στον όρο του πόλεμου που λέει το ίδιο πράγμα. Ότι ο χριστιανός στον προσωπικό του πνευματικό αγώνα για την κάθαρση από τα πάθη πρέπει να ξεκινάει, λέει, από το πιο βασικό πάθος. Το κυρίαρχο. Το ξέρουμε. Όσο να είναι, δεν είμαστε και τόσο αδιάκριτοι. Έχουμε μια αυτογνωσία και ξέρουμε πού μας πολεμάει πιο πολύ ο διάβολος. Λοιπόν, εκεί, από εκεί θα ξεκινήσει τον αγώνα. Από το βασικό πάθος. Οπότε μετά μαζί με αυτό, αν το νικήσεις και με τη χάρη του Θεού μπορείς να το νικήσεις, νικάς και όλα τα υπόλοιπα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά είναι πολύ εύκολος ο αγώνας. Γιατί ο Γολιάθ μετά συμπαρασύρει και όλους τους άλλους δαίμονες και φεύγουν όλοι. Αποχωρούν από την ψυχή. Θέλετε να μην φυτρώνουν στο χωράφι σας ζυζάνια και αγκάθια. Καταστρέψτε τις ρίζες τους. Και θα δείτε ότι τα φύλλα και τα λουλούδια θα ξεραθούν και θα πέσουν. Ξέρετε ποια είναι τα ριζίδια στις ψυχές μας, από τα οποία βλαστάνουν τα πάθη. Είναι οι λογισμοί. Οι λογισμοί τα ριζίδια, τα οποία τα ποτίζουμε δυστυχώς με τις απροσεξίες μας, τα τρέφουμε και αυτά μετά βλαστάνουν τα πάθη και μας κάνουν δυστυχισμένους. Θυμάστε που λέει ο Χριστός μας στην παραγωγή του σπορέως, που έπεσε ο καλός ο σπόρος, αλλά μετά βγήκαν λέει και τα αγκάθια και τον πνίξανε. Μεγαλώσαν πιο γρήγορα τα αγκάθια. Τα αγκάθια είναι ακριβώς τα ριζίδια αυτά των λογισμών που εξελίσσονται σε πάθη και πνίγουν τον καλό σπόρο, το λόγο του Θεού. Καταστρέψτε λοιπόν τις ρίζες τους και θα δείτε ότι τα φύλλα και τα λουλούδια, δηλαδή τα επιφαινόμενα των παθών, αυτά που φαίνονται, πολύ εύκολα πέφτουν. Ενώ αν δεν πολεμήσεις τις ρίζες και πολεμήσεις μόνο τα λουλούδια, τα φύλλα, είναι μικρό το όφελος. Θα ξαναβγούν αυτά. Έτσι συμβαίνει και στην παιδική ψυχή. Το βασικό ελάττωμα είναι η ρίζα, από την οποία προέρχονται όλα τα άλλα ελαττώματα και αμαρτήματα. Αν λοιπόν καταστρέψετε αυτή τη ρίζα της αμαρτίας, σύντομα θα μαραθούν και θα πέσουν και τα υπόλοιπα. Νομίζω αυτό έγινε σαφές με όσα είπαμε τώρα. Γι' αυτό και οι πατέρες πάλι μιλάνε για μια σε βάθος κάθαρση. Και οι πατέρες το πήραν από τον Χριστό μας. Βλέπετε, ας πούμε, η Καινή Διαθήκη είναι ακριβώς αυτό το προχώρημα του Χριστού μας στο βάθος της ψυχής. Ενώ η Παλαιά Διαθήκη είναι προς την επιφάνεια, μένει. Έτσι σου λέει, ας πούμε, να μην φωνεύσεις. Αλλά πώς φτάνει κανείς να φωνεύσει? Κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Και έρχεται ο Χριστός μας και σου λέει να μην οργιστείς. Βλέπετε, πάει στο βάθος. Η ρίζα του, η αιτία του φόνου είναι ο θυμός. Δεν μπορείς να φωνεύσεις έτσι ξαφνικά. Θύμωσες και φώνευσες. Έρχεται ο Χριστός μας λοιπόν και σου λέει κοίταξε τη ρίζα. Και το θυμό ακόμα σου λέει πρόσεξε, πώς φτάνει το θυμό? Με το να πεις κακές κουβέντες. Πας οργιζόμενος εκεί, πας καθένας που οργίζεται δηλαδή μάταια, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί σωστά το θυμό του, σου λέει είναι ένοχος για την αιώνια κόλαση. Καθένας που λέει βλάκα τον άλλον, είναι ένοχος για την αιώνια κόλαση. Καθένας που το πει τον άλλον ρακά, ή μωρό, ηλίθιο δηλαδή, είναι ένοχος για την κόλαση. Γιατί, πώς θα το πεις έτσι? Επειδή οργίστηκες. Αλλά και όταν θα το πεις έτσι, πάλι θα οργιστείς ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ο Χριστός προσπαθεί να θεραπεύσει τη ρίζα. Ούτε θα οργιστείς, ούτε θα βρίσεις. Δεν λέει έβρισα, το ξομολογείται και όλος, δεν έχει τίποτα, έβρισα. Είναι πολύ βασικό, πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Γιατί τρέχεις τη ρίζα του πάθους που μπορεί να σε φτάσει μέχρι το φόνο μετά. Αν λοιπόν καταστρέψεις τη ρίζα, σύντομα μαραίνονται και όλα τα υπόλοιπα. Όποιος θέλει να ξεράνει ένα ριάκι, πρέπει να φράξει την πηγή του. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ εύκολο, να σταματήσεις τον ποταμό στη ρίζα του. Ενώ να το σταματήσεις όταν κοντεύει να φτάσει στη θάλασσα, πολύ δύσκολο το καταφέρεις. Που έχουν μαζευτεί και άλλα ριάκια και έχει γίνει τεράστιο. Όταν θες να ξεράνεις ένα δέντρο, δεν αρχίζεις να τον κόβεις από την κορφή, αρχίζεις να κόβεις τις ρίζες. Οπότε πολύ εύκολα ξεραίνεται μετά. Θες να κόψεις ένα πάθος, θα κοιτάξεις τις ρίζες. Τα παθύτερα αίτια. Το βασικό ελάττωμα, το αγαπημένο αμάρτημα του παιδιού, είναι ακριβώς η πηγή από την οποία ξεκινάει ο χήμαρος της αμαρτίας. Αν λοιπόν εσύ φράξεις την πηγή, η αμαρτία θα χάσει τη δύναμή της. Πολλές φορές μέχρι τώρα τονίσαμε ότι η αγωγή πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτό ισχύει για όλη την αγωγή. Ιδιαίτερα όμως για την απομάκρυση του βασικού ελαττώματος. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Θυμηθείτε όσοι είστε τότε που κάναμε τον Αββάδο Ρώθιο, τα ασκητικά του, που έλεγε ο Άγιος ότι ένα δεντράκι όσο είναι μικρό, εύκολα ξεριζώνεται. Όταν το αφήσεις και μεγαλώσει, δύσκολα ξεριζώνεται. Και στο τέλος αδύνατο να ξεριζωθεί. Γι' αυτό οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν χρονίσει τα πάθη μέσα τους, πολύ δύσκολα θεραπεύονται. Και ας τους βλέπεις εξωτερικά να διορθώνονται και να πηγαίνουν και στην εκκλησία ενδεχομένως. Αμφιβάλλω αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι που πάνε στην εκκλησία, έχουν μετανοήσει πραγματικά. Έτσι, το λέω με πόνο δηλαδή. Αλλά επειδή ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθεί το πάθος, όταν ο άνθρωπος το αφήσει να καλλιεργηθεί για χρόνια μέσα του. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όσοι έχουν παιδάκια μικρά, να ξεριζώνουν τα πάθη όταν είναι μικρά. Πολύ βοηθάνε τους ανθρώπους στη μετέπειτα εξέλιξή τους, στην πνευματική. Και αυτός είναι και ο ρόλος του γονιού. Να βοηθήσει το παιδί του να πάει στον παράδεισο. Έχουμε εδώ έναν πολύ σπουδαίο κανόνα. Ξερίζωσε όσο νωρίτερα μπορείς αυτό το βασικό ελάττωμα του παιδιού σου. Γιατί όσο καθυστερείς, τόσο πιο ισχυρό πάθος θα γίνει και τόσο πιο δύσκολο θα σου είναι να το υποτάξεις. Τόσο πιο δύσκολο θα σου είναι να το υποτάξεις. Ένας πατέρας, γράφει ο Ευαγγελιστής, έφερε το δαιμονισμένο γιο του στον Κύριο. Επειδή οι Απόστολοι δεν κατόρθωσαν να απομακρύνουν το δαιμόνιο. Αλλά γιατί δεν το κατόρθωσαν? Αυτό το βλέπουμε από το διάλογο του πονεμένου πατέρα με τον Χριστό. Πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό, ρωτάει ο Κύριος. Παιδιώθεν, απαντάει ο πατέρας. Δηλαδή πολλά χρόνια. Να λοιπόν γιατί ο διάβολος απέκτησε τόση εξουσία πάνω στο δυστυχισμένο παιδί. Επειδή δεν διώχθηκε νωρίτερα. Γι' αυτό δεν πρέπει να, ας πούμε, αμνηστεύουμε τις αδυναμίες των παιδιών και να λέμε μικρό είναι, δεν πειράζει, θα του περάσει, ας πούμε, όταν μεγαλώσει. Όχι, όταν μεγαλώσει δεν θα του περάσει, θα γίνει πιο δυνατό. Θα είναι πολύ χειρότερο. Και θα γίνει τυραννικό και για τον ίδιο και για σένα, το γονιό. Γιατί ο διάβολος όσο μένει μέσα, ας πούμε, σαν πάθος, τόσο οχυρώνεται και αυξάνεται και αυξάει περισσότερα δικαιώματα. Εφόσον δεν τον πολεμάσει για να φύγει. Να λοιπόν γιατί δεν μπόρεσαν και οι Απόστολοι να διώξουν αυτό το δαιμόνιο. Είχε κάνει κυριαρχία για χρόνια. Όσο μένει η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, τόσο πιο πολύ έτσι υποδουλώνει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος γίνεται δούλος της αμαρτίας. Το ίδιο συμβαίνει όταν εγκατασταθεί στην ψυχή του παιδιού σας ο δαίμονας της φιλοδοξίας, της οκνηρίας, της μαθακότητας. Οποιοσδήποτε δαίμονας, κάθε αδυναμία, κάθε ψυχική ας πούμε αρρώστια, κάθε κακία είναι ένας δαιμόνιο. Όχι ότι ο άνθρωπος είναι δαιμονισμένος, δηλαδή έχει καταληφθεί από δαιμόνιο, αλλά είναι δαιμονική ενέργεια, δαιμονική επίρρεια το κάθε πάθος. Επομένως δεν είναι κάτι αθώο. Μερικές φορές οι γονείς το χαίρονται κιόλας, το ελάττωμα του παιδιού τους. Αλλά αυτό είναι ό,τι χειρότερο βέβαια. Είναι σαν να ενθαρρύνεις το δαιμόνιο και το παιδί σου να είναι μαζί, ας πούμε, και να αυξάνονται μαζί. Αν δεν διωχθεί όσο το παιδί είναι μικρό, αργότερα αποκτάει τέτοια εξουσία που είναι πολύ δύσκολο να το επιβληθεί κανείς. Κάποτε μάλιστα είναι τελείως αδύνατο και μόνο σε ένα θαύμα της αγάπης του Θεού μπορούμε πια να ελπίζουμε. Είναι αυτό που είπαμε όταν έγινε δέντρο Θεό. Θα έχετε άραγε τόση παρουσία στον Κύριο ώστε να ελπίσετε σε ένα τέτοιο θαύμα. Αν όχι, φροντίστε όσο το δυνατόν νωρίτερα να διώχνετε από την παιδική καρδιά το δαίμονα του βασικού πάθους. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να έχετε άγρυπνη την προσοχή σας όσο το παιδάκι είναι μικρό, από μωρό ακόμα, έτσι, από νεογέννητο ακόμα, να εντοπίσετε τα βασικά πάθη του και να το βοηθήσετε, να το ξεριζώσει. Αλλά θα ρωτήσετε πώς θα το κατορθώσουμε αυτό. Προσπαθήστε πρώτα να μάθετε ποια ελαττώματα έχετε εσείς οι ίδιοι και καταπολεμήστε τα με όλες σας τις δυνάμεις. Κατά κανόνα, ξέρετε, αυτά που έχετε εσείς τα έχουν και τα παιδιά. Έτσι, τα μεταβιβάζετε. Οπότε, αν κανείς γνωρίζει τα δικά του, έχει πέσει μέσα κατά κάποιο τρόπο και για τα παιδιά. Έτσι. Αν εσύ είσαι θυμώδης, πολύ πιθανό και το παιδί σου να γίνει θυμώδης, να είναι θυμώδης. Αν εσύ είσαι μνησίκακη, κάπως έτσι θα είναι. Σε ζηλιάρα, ξέρω εγώ, και το παιδί. Και όταν προσπαθείς τον εαυτό σου, αποκτάς και μία διάκριση. Και ξεχωρίζεις το πάθος. Αποκτάς μία πείρα στην πνευματική ζωή και στον πνευματικό αγώνα. Και στην αναγνώριση των παθών και στην, μετά και σιγά σιγά και στη θεραπευτική των παθών. Αν όμως εσύ πρώτα για τον εαυτό σου δεν έχεις εργαστεί, τότε δεν θα κάνεις και τίποτα στο παιδί ουσιαστικό. Μάλλον θα το θρέψεις και αυτόν τα πάθη του. Όποιος γνωρίζει καλά τον εαυτό του, δεν θα δυσκολευτεί πολύ να γνωρίσει και τον άλλον. Αυτό έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στους γονείς. Αν ο πατέρας και η μητέρα γνωρίζουν καλά την καρδιά τους, τις αδυναμίες τους, τα βασικά ελαττώματά τους, χωρίς πολύ κόπο, θα μπορέσουν να διακρίνουν τα ελαττώματα και τις αδυναμίες των παιδιών τους. Επειδή μάλιστα τα παιδιά συχνά κληρονομούν τις κακές ροπές των γονιών, πολλές φορές έχουν και τα ίδια βασικά ελαττώματά τους. Έτσι και πολλές φορές μου το λένε και όλες οι άνθρωποι, ότι βλέπω το παιδί μου και είναι σαν να βλέπω, ας πούμε, εμένα. Ε? Ή τον άντρα μου, συνήθως είναι τον άντρα. Γιατί είμαστε εύκολοι να δούμε τις αδυναμίες του άντρα μας, έτσι. Αλλά τις δικές μας, εδώ σας θέλω, έτσι. Τις δικές μας να βλέπουμε. Ναι. Αλλά επειδή είμαστε εύκολοι στους άλλους εξεταστές, πολύ λεπτομερείς στις αδυναμίες των άλλων. Έχουμε μεγάλη ικανότητα σε αυτό. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να πετύχουν οι γονείς μια τέτοια αυτογνωσία. Χρειάζεται μεγάλη παρατηρητικότητα, προσπάθεια και τέχνη. Χρειάζεται πολύ ταπείνωση. Αλλά περισσότερο απ' όλα χρειάζεται η βοήθεια και η χάρη του Θεού. Για να γνωρίσεις τον εαυτό σου, προσέξτε, η αρχή της θεραπείας και είναι τόσο δύσκολη. Πού να γίνει και η θεραπεία. Ακόμα πιο δύσκολη είναι. Αλλά είναι πολύ εύκολη όταν πάρεις βοηθό τη χάρη. Και δεν προσπαθείς μόνος σου. Όλοι μιλάνε σήμερα για αυτογνωσία. Αλλά χωρίς θεογνωσία δεν μπορεί να γίνει αυτογνωσία. Χωρίς χάρη Θεού δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου. Χωρίς το φωτισμό του νου που έρχεται από τη Θεία Χάρη δεν έχεις φως. Χωρίς φως μπορεί να δεις τίποτα. Μέσα σκοτάδι. Ούτε την ψυχή σου βλέπεις, ούτε τις αδυναμίες σου, ούτε ξέρεις τι σου γίνεται. Και πέφτεις από τείχο σε τείχο. Αν λοιπόν θελήσετε να αποκτήσετε αυτή την αυτογνωσία, πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να παρακολουθείτε τον εαυτό σας, την τάση και τη φορά της καρδιάς σας. Προς τα που πάει η καρδιά σας, προς τα που πάει ο εαυτός σας. Και κύριε, ξέρετε πώς θα παρακολουθήσετε τον εαυτό σας. Τι θα παρακολουθήσετε? Θα παρακολουθήσετε τους λογισμούς σας. Έτσι παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Ποιοι λογισμοί μας έρχονται? Και ένα δεύτερο, πολύ βοηθητικό και αυτό, είναι να παρακολουθήσετε τους πειρασμούς που σας έρχονται. Ανάλογα με τι λογισμούς έχουμε, τι πάθη έχουμε, έρχονται και οι πειρασμοί. Άλλους πειρασμούς έχει ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει καλά την ψυχή του, αγωνίζεται πνευματικά, και άλλους πειρασμούς έχει ο υπερήφανος, ο εγωιστής. Και άλλους πειρασμούς έχει ο αμελής τελείως και ο, ας πούμε, ο άπιστος ή ο λιγόπιστος. Όταν, ας πούμε, έχουμε επιμέλεια στα πνευματικά, μας έρχονται λογισμοί ακιδείας, βαρεμάρες. Έρχεται μία διάθεση να τεμπελιάσουμε, ένα βάρος. Αυτά είναι πειρασμοί του πονηρού που έρχονται στους αγωνιστές, τους πνευματικούς αγωνιστές. Αλλά είναι κάτι που είναι μέσα στα μέτρα σου και μπορείς να το πολεμήσεις. Έτσι, με την ευχή το πολεμάς. Αν όμως είσαι εγωιστής και υπερήφανος, έρχονται πειρασμοί που σε ξεπερνάνε. Παραχωρεί ο Θεός, ας πούμε, να πέσεις. Δηλαδή, ο πατέρας να πέσει και από μεγάλο ύψος, ας πούμε, να χτυπήσεις κιόλας. Αυτά δεν είναι τυχαία, οι πειρασμοί αυτοί. Είναι για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Όταν υπερηφανευόμαστε, πέφτουμε. Και μπορεί να πέσουμε και σωματικά. Εκτός που πέφτουμε πνευματικά και μας γεμίζει ο νους μας, μας γεμίζει ο διάβολος με ένα σωρό κακούς λογισμούς και άσχημους λογισμούς και αισχρούς λογισμούς, και λες, αμάν, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Εκεί πρέπει να ψάξει η υπερηφάνεια. Έτσι. Λοιπόν, παρακολουθώντας και τους πειρασμούς μας, μπορεί να βάλουμε μια διάγνωση και για το τι γίνεται στην ψυχή μας. Να παρακολουθείτε άγρυπνα την ψυχή σας. Πού πάει η καρδιά σας και ποια τάση έχει η ψυχή σας. Έχει τάση να επιδεικνύεται, άρα στο βάθος εγωισμός και ανοδοξία. Έχει τάση να γκρινιάζει, ξέρω εγώ, να με ψημυρεί κλπ. Κλπ. Όλα αυτά ο άνθρωπος πρέπει να τα παρακολουθεί άγρυπνα. Αλλά συγχρόνως να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, ώστε να βλέπει σωστά και φυσικά να μετανοεί. Παρακαλείτε συχνά και μόλι τη θέρμη της ψυχής σας τον Θεό να σας φωτίσει, ώστε να γνωρίσετε καλά τον εαυτό σας. Και φυσικά γνωρίζω τον εαυτό μου σημαίνει προχωράω στην ταπείνωση. Γιατί αν πραγματικά γνωρίζεις τον εαυτό σου, θα καταλάβεις ότι είσαι ένα τίποτα, ένα μηδέν. Και τότε προχωράτε στην αυτογνωσία όσο βαθαίνει μέσα σας αυτή η αίσθηση ότι είστε ένα τίποτα. Αυτό σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου. Όχι γνωρίζω τα λάθη, τις αρετές μου, αλλά νομίζω ότι γνωρίζεις τον εαυτό σου, κάτι άλλο κάνεις μάλλον, το αντίθετο. Έτσι. Και ας έχω και αυτό, έχω και τα άλλα, τι καλός που είμαι, τι καλή που είμαι. Τότε μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Αληθινή γνώση του εαυτού μας είναι να γνωρίσουμε ότι είμαστε το ουδέν, το τίποτα. Το λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Να παρακαλάς λοιπόν τον Θεό να σε φωτίσει, να εξετάζεις κάθε μέρα τη συνείδησή σου και να καλλιεργείς μέσα σου τη γνήσια ευσέβεια. Γιατί μόνο ο αληθινά ευσεβής άνθρωπος είναι σε θέση να γνωρίσει τον εαυτό του, να εντοπίσει και να πολεμήσει τα πάθη του. Στην προσπάθεια εντόπισης και καταπολέμησης των παθών, γονιών και παιδιών, ουσιαστική και αναντικατάστατη είναι η συμβολή ενός καλού πνευματικού. Είσαι μια γιαγιά, να εξομολογηθεί, και πριν από αυτή βγήκε από το ψωματήριο ένα παιδάκι 4 χρονών. Και έρθει η γιαγιά μου, λέει, «Πάτρε, πρώτη φορά, λέει, είδα στη ζωή μου τόσο μικρό παιδάκι», λέει, «Τι έχει να πει αυτό το παιδάκι?» Εγώ κούνωσα το κεφάλι μου. Λοιπόν, «Α, έχει», λέει, «έχει», «βέβαια έχει», «όλοι έχουν». Και τα παιδάκια αυτά, βέβαια. Έτσι, τα παιδάκια από 4 χρονών πρέπει να εξομολογούν. Και έχουν να πούνε πολύ σοβαρά πράγματα. Και οι γονείς φυσικά πρέπει να εξομολογούνται, και τακτικά μάλιστα. Η Ορθόδοξη Παράδοση υπογραμμίζει και η πράξη επαληθεύει αυτή την ανάγκη του πνευματικού οδηγού. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει: «Εκείνοι που στηρίχθηκαν στις δικές τους δυνάμεις και νόμισαν ότι δεν έχουν ανάγκη από κανέναν οδηγό στον αγώνα κατά των παθών, οπωσδήποτε απατήθηκαν, ξεγελάστηκαν. Άμα νομίζεις ότι δεν έχεις ανάγκη κανενός, σε πολύ περισσότερο πνευματικό οδηγό, σίγουρα θα εξαπατηθείς από τον πονηρό. Και εσείς που έχετε πνευματικό οδηγό, πιστεύω όλες, να μην εμπιστεύεστε, ας πούμε, του λογισμού του διαβόλου, ο οποίος θα σας βάλει λογισμό εναντίον των πνευματικών και του πνευματικού σας. Γιατί η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι ακριβώς αυτή, να μας κλονίσει την εμπιστοσύνη στο πνευματικό μας. Και ούτε να ντρέπεστε να το πείτε αυτό ακόμα, αν έχετε λογισμό σκίστο, να το πείτε στο πνευματικό, ξέρουν οι πνευματικοί από αυτές τις καταστάσεις και είναι πολύ καλό να το λέει κανείς για να προδίδει το διάβολο. Γιατί η μεγαλύτερη πάλι χαρά του διαβόλου είναι να μην λες τους λογισμούς. Να πεις, όπως λέμε εκεί, αυτό δεν πρέπει να το πω ποτέ. Αυτό είναι φοβερό. Είναι σαν ένα κρυφό σκουλίκι, ας πούμε, που τρώει τη βάση του σταυρού σου. Ενώ είσαι σταυρωμένος, ενώ υποτίθεται κάνεις χριστιανική ζωή, δηλαδή είσαι πάνω στο σταυρό, όμως αφήνεις και ένα σκουλικάκι κάτω-κάτω να τρώει το σταυρό σου. Οπότε κάποια στιγμή πέφτεις μαζί με το σταυρό κάτω και συντρίβεσαι. Είναι φοβερό αυτό. Γι' αυτό προσέξτε αυτό το λογισμό που λέμε και σου λέω, αυτό δεν πρέπει να το πω ποτέ. Να τα λέτε όλα, να είστε ειλικρινείς. Έτσι. Γιατί και ένα λογισμό, μία αμαρτία να κρύψεις, είναι αρκετό αυτό για να σε πάει στην κόλαση, έτσι. Γιατί ο Χριστός τι είπε, ότι και αν όλες τις εντολές στηρίζετε, μία δεν τηρήσετε και δεν μετανοήσετε, άρα είναι όλες μετακρατημένες και ασυγχώρητες. Αλλά κι αν εσύ ο πατέρας ή η μητέρα δεν γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου, επειδή σου λείπει η πραγματική ευσέβεια και γι' αυτό δεν βλέπεις το βασικό σου λάτωμα, διακρίνεις όμως ίσως και πολύ καλύτερα το βασικό λάτωμα της γυναίκας σου ή το άντρα σου. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει πολύ στην προσπάθειά σου για την αποκάλυψη του βασικού λατώματος των παιδιών σου. Αυτό που λέμε προηγουμένως. Εύκολα βλέπουμε το λάτωμα του σύζυγου μας. Και αυτό βοηθητικό είναι. Αλλά όχι για να κατακρίνεις το σύζυγο, έτσι, για να βοηθήσεις το παιδί να διορθωθεί. Πρόσεχε λοιπόν, πατέρα, μήπως διαπιστώσεις την κόρη σου τις ανεπιθύμητες για σένα αδυναμίες της γυναίκας σου. Και εσύ, μητέρα, πρόσεξε μήπως το αγόρι σου έχει τις ίδιες κακές τάσεις που διακρίνεις στον άντρα σου και που σε ποτίσουν τόσο πίκρα. Ακούστε με προσοχή τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για τα παιδιά σας. Έχει σημασία γι' αυτό. Ακόμα και οι εχθροί σας. Οι εχθροί μας μας βοηθάνε πάρα πολύ, ξέρετε γιατί. Γιατί μας λένε τις αδυναμίες μας. Οπότε μην κλείνετε τα αυτιά σας αυτά. Ή στις κατακρίσεις που σας λένε, να θέλετε να τις μαθαίνετε, όχι για να εκδικηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Γιατί όντως... Ορίστε.
Άμα πούμε για τους εμπιστούς, και μόνο είναι μαμάδες.
Δεν άκουσα τίποτε.
Ας πούμε στους εμπιστούς, ας πούμε... Τι
προβλήματα έχουμε, μόνο οι μανάδες. Εσείς καλό είναι να μην λέτε σε τρίτους τις αδυναμίες. Αν θέλετε να βοηθήσετε, να το πείτε κατευθείαν στους ανιψούς. Έτσι, όχι στις μανάδες. Έτσι, για να βοηθήσετε. Ή αν ας πούμε θέλετε να το πείτε στις μανάδες, θα το πείτε όμως με αγάπη. Τότε δεν είναι κατάκριση. Και δεν ζημιώνεστε. Η κατάκριση όταν πούμε την αδυναμία του άλλου, πάει να είναι κατάκριση όταν γίνεται με αυτό το πνεύμα της αγάπης. Έτσι, έχετε ας πούμε έναν ανιψιό και βλέπεις σε μια δυναμία του. Θα πεις στην αδερφή σου, ξέρεις αδερφή, πρόσεξε το παιδί, νομίζω εδώ θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Αυτό δεν είναι κατάκριση. Είδα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αυτό έχει αγάπη. Αλλά το να πιάσεις εσύ και να πεις, ξέρω εγώ, σε έναν τρίτο, ξέρεις ο ανιψιός μου έτσι και έτσι, δεν έχει ωφέλεια αυτό. Αυτό είναι κακία. Πρόσεχε λοιπόν και εσύ πατέρα και εσύ μητέρα και το τι λένε οι άλλοι. Και για εσάς και για τα παιδιά σας. Οι ξένοι βλέπουν συνήθως πολύ καλύτερα από εσάς τα ελαττώματά τους, γιατί αυτοί δεν είναι τυφλωμένοι από την παθολογική αγάπη των γονιών. Μην παραξηγήσετε λοιπόν αν κάποιος τρίτος σας υποδείξει το ένα ή το άλλο ελάττωμα των παιδιών σας. Αν μάλιστα ο ιερέας ή ο δάσκαλος σας δηλώσουν ότι η διαγωγή τους δεν είναι καλή, μη θυμώνετε. Αν λοιπόν κάποιος, ο ιερέας ή ο δάσκαλος, σας δηλώσουν ότι η διαγωγή τους δεν είναι καλή, μη θυμώνετε. Βλέπεις στο σχολείο, ας πούμε, πάνε μανάδες να ρωτήσουν για τα παιδιά τους και έχουν την διάθεση να ακούσουν επένους, ας πούμε. Όχι. Να μην πας για να ακούσεις επένους. Ούτε να θέλεις να ακούσεις επένους. Αλλά να ακούσεις τις αδυναμίες του παιδιού σου. Και πολύ χειρότερα βέβαια να μην θυμώσεις όταν σου πει ο άλλος το κακό του παιδιού σου. Ε? Άμα είναι έτσι η μητέρα, το παιδί σίγουρα θα μείνει αδιόρθωτο. Και όχι μόνο αδιόρθωτο, θα θρέψει τα πάθη του. Αντίθετα, να τους ευγνωμονείτε, γιατί ίσως η υπόδειξη αυτή σας φανεί πολύ χρήσιμη. Να αγαπάτε τα παιδιά σας με τη συνετή χριστιανική αγάπη. Η ασύνετη, η παθολογική αγάπη, την οποία δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς έχουν στα παιδιά τους, γίνεται αιτία να μην δίνουν σημασία στα βασικά ελαττώματά τους. Τεράστια σημασία έχει αυτή η πρόταση. Πώς αγαπάς το παιδί σου, αυτό που λέει συνετή χριστιανική αγάπη. Ποια είναι αυτή. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, αλλά δεν βλάπτω να το πούμε ακόμα μια φορά. Είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη. Και όταν λέμε εν Χριστώ αγάπη, είναι αυτή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη η οποία ουζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά της. Η αγάπη η οποία δεν γίνεται με υπολογισμό. Άμα έχω σκοπό σαν μάνα, ας πούμε, να κερδίσω το παιδί για να μην το πάρει ο πατέρας, και να είμαι εγώ να έχω το πάνω χέρι, ξέρω εγώ, στο παιδί, θα το καλοπιάσω, θα το κάνω τις αδυναμίες του, για να μην τυχόν και το πάρει ο πατέρας. Αυτό δεν είναι σωστή αγάπη, Αυτή θα είναι μια αγάπη σίγουρα λανθασμένη και θα θρέψει τις αδυναμίες του παιδιού. Η εχριστώ αγάπη λοιπόν ουζητεί τα εαυτής. Έχει αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, είναι ανιδιοτελής. Και με γνώμονα αυτό τώρα θα φτάσεις και να λυπήσεις το παιδί. Όταν το παιδί σου βγάζει αυτή την κακία, την βασική κακία που είπαμε πρέπει να κόψουμε, θα πρέπει να το λυπήσεις, να το στενοχωρήσεις. Γιατί αν δεν το στενοχωρείς εσύ, θα στενοχωρείται στην αιώνια κόλαση. Και θα είναι αιώνια εκεί πέρα η στενοχωρία του. Γι' αυτό καλύτερα λίγο να στενοχωρηθεί τώρα, να ζοριστεί λίγο και να μην πεις εγώ που το λυπήθηκα το καημένο και το άφησα, ας πούμε. Όχι, δεν πρέπει να το λυπηθείς εκεί. Αυτή είναι η καλή λύπη. Εν μερικές μανάδες, ας πούμε, λέει τους βάζω μια τιμωρία, αλλά μετά την παίρνω πίσω, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι σαν να γκρεμίζεις αμέσως αυτό που έκτισες. Και το παιδί μετά το κάνεις να νιώθει ανασφάλεια. Να νιώθει ότι έχει μια μητέρα η οποία είναι ασταθής. Και το παιδί έχει ανάγκη από την αίσθηση της ασφάλειας ότι η μητέρα είναι σταθερή σε αυτό που λέει. Το είπε η μητέρα, τελείωσε. Και εγώ τιμωρήθηκα, ας πούμε, το βράδυ να μην φάω γλυκό. Διότι έκανα αυτό και αυτό. Όχι το βράδυ να μας πει, ξέρω εγώ, μαμά, θα μου το δώσεις και να το δώσεις. Πρέπει να έχει σταθερότητα. Εκεί το βλέπουμε λίγο. Αν ζητήσει όντως η γνώμη, πραγματικά μετανοήσει, μπορεί να του κάνεις κάτι άλλο, να μειώσεις, ας πούμε, κάπως την ποινή. Ας το πούμε έτσι. Θα πεις έτσι, θα γίνουμε. Ο Θεός είναι πιο φιλέσφωνος δηλαδή από εμάς. Μπορεί ακόμα και αν το φτάσει να το συγχωρέσεις. Εξαρτάται τώρα. Αν το κάνει για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όχι για άλλο σκοπό, αλλά για να το βοηθήσουμε να το σταματήσει. Να καταλάβει πόσο σοβαρό είναι αυτό που κάνει. Αν όμως δεν έχεις τέτοια ανιδιοτελή αγάπη, θα το παραβλέψεις. Θα πεις, εντάξει, δεν πειράζει, το κάνουμε το χατήρι. Άστο. Θα μεγαλώσει και θα διορθωθεί. Δεν θα διορθωθεί. Έτσι, η Χριστώ αγάπη λοιπόν χρησιμοποιεί την τιμωρία, χρησιμοποιεί την επίπληξη, στενοχωρεί λίγο. Για να μην στενοχωρεί σε αιώνια. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και άλλη φορά, το δεντράκι πρέπει λίγο να το δέσεις. Δεν το πνίξεις, αλλά πρέπει λίγο να το περιορίσεις. Οι γονείς που λένε ας το παιδί να κάνει ό,τι θέλει δεν έχουν αγάπη. Και ας φαίνεται ότι έχουν προλέγει αγάπη. Όχι. Έχουν αγάπη στον εαυτό τους. Να έχω την ησυχία μου και ας το να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι διαφορία. Και η αγάπη πάλι για Χριστό, όπως το λέει και η λέξη, περνάει και στο παιδί σαν πρώτη αγάπη την αγάπη στον Χριστό. Και όχι στο πρόσωπο του πατέρα της μητέρας που κάνει την αγωγή. Δηλαδή, το παιδάκι θα μάθει πάνω από τον μπαμπά και τη μαμά να αγαπεί τον Χριστό. Τότε είναι η σωστή η αγάπη της μητέρας προς το παιδί. Αν η μητέρα δηλαδή με την αγάπη της μπαίνει μπροστά από τον Χριστό ή πάνω από τον Χριστό, στην ψυχή του παιδιού, και κρύβει τον Χριστό, και σου λέει όχι εμένα θα λατρεύεις, δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά με τη συμπεριφορά της το λέει, τότε δεν είναι σωστή αγάπη. Έχει κάνει τον εαυτό της Θεό. Και τον βάζει στη θέση του Θεού. Και αυτό είναι βέβαια φοβερό. Το παιδί δηλαδή γίνεται ουσιαστικά ειδωλολάτρης μετά. Λατρεύει τη μαμά. Εξαρτά τα πάντα από τη μαμά. Και αυτό είναι μεγάλη αρρώστια. Και μπορεί να φτάσει να γίνει, ας πούμε, άντρας, να παντρευτεί κιόλας και να κυνηγάει τη μάνα του. Πόσα τέτοια έχουν.
Η μάνα δίνει
και το. Ναι, και η μάνα βέβαια. Διακρίνει και το γιο και μη χειρότερα. Και εκεί είναι σκοτωμός που γίνεται με τις πεθερές και με τις νύφες. Και... αυτά όλα ξεκινά από τη μικρή ηλικία. Δεν έχεις δικαίωμα να δέσεις το παιδί με τον εαυτό σου και να κάνεις το είδωλο τον εαυτό σου και το παιδί να λατρεύει εσένα. Δεν το έχεις αυτό το δικαίωμα. Δεν σου επιτρέπει ο Θεός. Με το Θεό πρέπει να δέσεις το παιδί. Και όλα να τα εξαρτά από εσένα. Να πεις ότι τι πεθαίνεις αύριο, τι θέλει το παιδί. Θα χαθεί, θα χάσει το στήριγμα του, δεν θα έχει που να στηριχτεί. Άμα το έχεις εξαρτήσει από τον εαυτό σου, βέβαια. Θα νομίζω ότι χάθηκαν τα πάντα. Ενώ θα πρέπει να μάθει από σένα ότι και εσύ από το Θεό εξαρτάσαι και εκείνο πρέπει να εξαρτάται το Θεό. Και οι πάντες πρέπει να εξαρτώμαστε από το Θεό. Τότε είναι η σωστή αγωγή. Γι' αυτό και όταν διορθώνεις το παιδί, πάλι θα το διορθώνεις, όχι λέγοντάς του δεν σου είπα εγώ να μην το κάνεις αυτό. Αλλά τι λέει ο Θεός, παιδί μου, δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί στενοχωρούμε το Χριστό μας. Γιατί φεύγει ο αγγελός μας. Γιατί λυπάται η Παναγία μας. Θέλει να έρθει ο Χριστός μας στο σπίτι και εσύ τον εμποδίζεις τώρα. Με αυτά τα πείσματα που κάνεις και τους εγωισμούς. Έτσι διδάσκουμε το παιδί, έτσι το διορθώνουμε. Όχι ότι επειδή δεν στο είπα εγώ και τώρα θα δεις την απάντηση από εμένα.
Τρελόμαστε και εμείς έτσι.
Εννοείται ότι αυτό πρέπει να το έχουμε πει στον εαυτό μας πρώτα, ε. Να αγαπάτε λοιπόν τα παιδιά σας με την Χριστό αγάπη. Η ασύνετη και η παθολογική αγάπη, που δυστυχώς έχουν οι περισσότεροι γονείς στα παιδιά, γίνεται αιτία να μην θεραπεύονται τα παιδιά. Και οι γονείς να μην προσέχουν τα βασικά ελαττώματα των παιδιών. Και ουσιαστικά γίνεται μια, θα έλεγα, ειδωλολατρεία των παιδιών. Και σου λέει, το λατρεύω το παιδί μου. Τα λατρεύω τα παιδιά. Και μόνο η έκφραση αυτή είναι απαράδεκτη για χριστιανό. Η λατρεία αρμόζει μόνο στο Θεό και μόνο για το Θεό πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Ποτέ για άνθρωπο. Λατρεία. Λατρεία είναι ο ύψιστος βαθμός αγάπης. Αυτό σημαίνει λατρεία. Η κορυφαία αγάπη. Η κορυφαία αγάπη είναι πάντα ο Θεός. Ποτέ άνθρωπος. Άλλο σου λέει, λατρεύω τα σκυλιά μου. Ένα, τα χέρια στα σκυλιά σου. Βλέπουν στα βλαστάρια τους μόνο προτερήματα. Όταν τα αγαπάς εμπαθώς, βέβαια, μόνο τα καλά τους βλέπεις. Πώς λέει και ο μύθος, έτσι είναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ζώο ήταν, που τότε η κουκουβάγια ήταν, που είχε το πουλάκι της, σαν το καλύτερο από όλους, το πιο όμορφο, η καρακάξα. Και τις πιο ασυγχώρητες αταξίες τους, τις θεωρούν αρετές ή εξυπνάντες. Και τρέχουν την καινοδοξία του παιδιού και τον αγωνισμό του παιδιού, θαυμάζοντας τα ελαττώματα του παιδιού. Και βραβεύοντας τα ελαττώματα του παιδιού, τις αδυναμίες του παιδιού ή τις αμαρτίες του παιδιού. Φοβερό αυτό. Τι γονιός είναι αυτός. Αυτός είναι καταστροφέας, είναι γονιός. Διαφθορέας του παιδιού είναι αυτός. Παρακολουθείτε τα παιδιά σας με προσοχή. Ιδιαίτερα όταν αυτά δεν υποπτεύονται ότι κάποιος τα προσέχει. Γιατί εδώ είναι η διάκριση. Θα τα παρακολουθείς διακριτικά το παιδί. Θα είσαι αστυνόμος πάνω από το κεφάλι του. Να νιώθει μια, ας πούμε, ασφυκτική, ένα μάτι που θα το παρακολουθεί σαν το μεγάλο αδερφό. Αλλά όταν δεν το υποψιάζεται, εσύ θα το παρακολουθείς. Και εκεί που δεν το υποψιάζεται, εκεί και αυτό αφήνεται και βγάζει τον πραγματικό εαυτό, το ξέρετε. Γιατί όταν το αισθάνεται ότι το παρακολουθείς, βέβαια μπορεί να υποκρίνεται κιόλας. Όπως και εμείς πολλές φορές. Όταν νιώθουμε ότι μας βλέπουν οι άλλοι, αλλιώς ερώμαστε. Και αλλιώς ερώμαστε αν είμαστε μόνοι μας, ε. Ή όταν νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και δεν μας βλέπει κανένας. Παρακολουθήστε λοιπόν τα παιδιά σας με προσοχή, ιδιαίτερα όταν δεν υποπτεύονται ότι τα βλέπετε. Στα παιχνίδια τους. Τότε που εκδηλώνεται αυθόρμητα ο αληθινός χαρακτήρας τους. Και φαίνεται καλύτερα κάθε καλή ή κακή ροπή τους. Γιατί στο παιχνίδι φαίνεται πάρα πολύ. Θυμάστε το γέρο του Παΐσιο όταν είναι μικρό παιδάκι, που πήγε στη μαμά του κλαίγοντας, ε. Και της είπε, μαμά δεν με παίζουν τα παιδιά, γκρίνιαζε. Και ζητούσε από τη μαμά του να το κανακέψει, ας πούμε, να του πει, ξέρω εγώ, θα πάω να μαλώσω τα παιδιά. Και τι είπε η μητέρα του, θυμάστε. Του λέει, γιατί κλαις, επειδή δεν σε παίζουνε. Γιατί δεν σε παίζουνε, γιατί είσαι δυνατός και θα βγεις πρώτος και θα νιώθουνε μειωμένα. Καλά σου κάνουν, κάτσε να παίξεις μόνος. Λοιπόν, έχεις εγωισμό, θες να προβάλλεις τον εαυτό σου. Βλέπετε, παιδαγωγική, εκεί ήταν αγράμματα. Αυτή είναι η παιδαγωγική. Τάκα έκοψε την καινοδοξία του παιδιού της. Όχι να το πει το καημένο, τώρα θα τους δείξω εγώ, ας πούμε, θα πω εδώ τα παλιόπαιδα. Γνωρίζετε τώρα γιατί η σωστή αγωγή απαιτεί πρώτα απ' όλα να φροντίσετε για το ξερίζωμα του βασικού ελαττώματος του παιδιού σας. Είπαμε πώς θα το πετύχετε. Να είστε βέβαιοι πως αν δεν ξεριζώσετε το ελάττωμα αυτό, δεν θα καταρθώσετε να απομακρύνετε ούτε τις άλλες αδυναμίες του. Είπαμε ακόμα πώς θα τα ανακαλύψετε. Ακολουθήστε όσα σας είπα πριν. Προσπαθήστε να γνωρίσετε τις δικές σας αδύνατες πλευρές και διορθώστε τις. Ακούστε με προσοχή τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για τα παιδιά σας. Και μην ταράζεστε όταν ακούτε κάτι όχι καλό. Έτσι, και ποτέ, μα ποτέ μην δικαιώνετε τα παιδιά μπροστά τους. Και δίκαιο να έχουν τα παιδιά, έτσι μην τα δικαιώνετε. Βοηθάει πολύ αυτό. Έτσι όταν ας πούμε κάποιος τα ενοχοποιεί, μπορεί να τα ενοχοποιήσει και άδικα καμιά φορά. Όμως συμφέρει αυτό πνευματικά. Να δεχτεί το παιδί την αδικία. Να μάθει να δέχεται και την αδικία. Πολύ περισσότερο βέβαια θα το δικαιώσει όταν έχει άδικο. Εκεί ποτέ. Αλλά και δίκαιο να έχει, εσύ δεν πρέπει να το δείξεις έτσι πολύ. Άστο καλύτερα. Να μάθει να συγχωρεί. Να δέχεται αυτόν που τον αδικεί. Γιατί έτσι θα συγχωρεθεί από τον Θεό για το δικά του. Θα του δώσει ένα καλό μάθημα για το πώς μπορεί να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί έτσι κερδίζουμε τη βασιλεία των ουρανών. Ούτως ή άλλως αναμάρτητοι δεν είμαστε, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Για να κερδίσει τη βασιλεία πρέπει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Πολύ απλό. Πώς θα συγχωρεθούν, άμα μάθει να δέχεσαι αυτούς που σε αδικούν, που σε κατατρέχουν. Αν δεν το μάθεις αυτό και δεν συγχωρέσεις, δεν πρόκειται να συγχωρεθείς. Το είπε σαφέστατο ο Χριστός μας. Και τι καλύτερο να το μάθει το παιδί από μικρό. Να δίνει συγγνώμη. Και να μην ζητάει εκδίκηση. Και να μην ζητάει το δίκαιο του. Αγαπάτε τα παιδιά σας με τη συνετή χριστιανική αγάπη και παρατηρήστε τα και παρατηρείτε τα συνεχώς με άγρυπνο βλέμμα. Και όταν παίζουν και όταν μιλάνε και όταν καθίσουν στο τραπέζι και τρώνε κάθε στιγμή. Έτσι όταν διακρίνεται το ελάττωμα Γολιάθ, χτυπήστε το με σύνεση, με τέχνη, αλλά και με πίστη στη βοήθεια του Θεού. Θυμάστε πώς νικήθηκε ο Γολιάθ έτσι από τον Δαβίδ, που ήταν σχεδόν άοπλος, αλλά με πολλή τέχνη κατεύθυνε αυτό το πετραδάκι στο κέριο σημείο. Έτσι θέλει τέχνη, πώς θα διορθώσεις το παιδί. Μπορεί να πας να το βγάλεις στο σαϊδάκι από το μάτι και να το τυφλώσεις. Γιατί δεν έχεις βγάλει το δοκάρι από το δικό σου μάτι, όπως λέει ο Χριστός μας. Πρέπει πρώτα εσύ να έχεις θεραπευτεί, για να μπορέσεις να θεραπεύσεις το παιδί. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να εργαστεί κανείς τον εαυτό του. Να έχει γιατρέψει έστω σε έναν βαθμό τον εαυτό του. Να έχει καθαριθεί έστω σε έναν βαθμό. Να έχει μπει στη διαδικασία της κάθαρσης, της μετάνοιας δηλαδή. Γι' αυτό ένας γονιός αμετανόητος που κάνει οικογένεια και παιδιά, ουσιαστικά τι κάνει. Εγκληματίες θα φτιάξει. Αφού ο ίδιος δεν έχει θεραπευτεί, τι θα θεραπεύσει. Θα θρέψει τις αδυναμίες του παιδιού του και θα παράγει έναν εγκληματία. Και θα είναι μεγάλη ζημιά για την κοινωνία. Εδώ δεν είναι απλό πράγμα. Παντρέψου, τι θα παντρέψω. Δεν είναι απλό να παντρευτείς. Άμα δεν έχεις θεραπευτεί εσύ, τι θα βγάλεις μετά. Αθεράπευση θα βγάλεις. Γιατί καλός ή κακός, αυτό έχει γίνει τώρα. Η κατήχηση είναι στα χέρια των γονιών. Τυπικά την έχει ο ανάδοχος. Αλλά ποιος ανάδοχος τώρα κάνει κατήχηση στα βαθιστήρια του, ας πούμε. Την κύρια αγωγή, κατήχηση την κάνουν οι γονείς, αν την κάνουν. Αν όμως οι γονείς είναι οι ίδιοι ακατήχητοι, εκεί είναι το τραγικό. Θέλει λοιπόν σύνεση και τέχνη και πίστη στη βοήθεια του Θεού για να νικήσεις το Γολιά, το κυρίαρχο πάθος. Και εδώ βέβαια θα βοηθήσει πολύ και ο πνευματικός, θα το ρωτήσεις. Γιατί δεν τα ξέρεις και όλα βέβαια. Και πεις πάτερ βλέπω στο παιδί μου αυτό και αυτό και αυτό. Πώς θα το βοηθήσω το παιδί μου να το θεραπεύσει αυτό το πάθος του. Και μη σταματήσετε να το πολεμάτε μέχρι να το ξεριζώσετε. Θα ξεριζωθεί αμέσως. Λέτε το είπα μια φορά, το είπα δύο, το είπα τρεις, μετά σπάσαμε τα νεύρα μου. Να κέρδισε να το δέρνει. Δεν είναι λύση να το δέρνει. Θέλει υπομονή. Στον εαυτό σου. Πόσο χρόνο σου πήρε να νικήσει ένα πάθος σου, και αν το νίκησες. Μπορεί και χρόνια. Έτσι και με το παιδί. Μη σταματήσετε να το πολεμάτε λοιπόν μέχρι να το ξεριζώσετε. Αν έτσι καταστρέψετε τη ρίζα της αμαρτίας, σιγά σιγά θα εξαφανιστούν τα ζυζάνια από τον κήπο της καρδιάς των παιδιών σας. Και το άγρυπνο βλέμμα του Θεού και των Αγίων Αγγέλων θα τα φυλάει και θα τα προστατεύει πάντα. Και να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε καλά αποτελέσματα. Αν από μικρά τα παιδιά τα παιδαγωγήσετε έτσι. Αν μεγαλώσουν και αν φύγουν στην εφηβεία αθεράπευτα, μετά είναι το δύσκολο. Από τα 11 και μετά τα παιδιά τα χάνουμε. Έτσι, μέχρι τότε είναι ας πούμε τα βασικά χρόνια της αγωγής. Από εκεί μετά πολύ λίγα πράγματα. Που και μετά πιο πολύ προσευχή. Όχι ότι θα τα αφήσουμε ανεξέλεγκτα, όχι. Θα τα δουλέψουμε μέχρι τα 21. Έτσι. Μετά τα 21 τελείωσε. Μέχρι τα 21 θα τα δουλέψουμε όσο μπορούμε, σαν γονείς. Ακόμα καλύτερα μέχρι τα 11. Πιο πολλά μπορούμε να πετύχουμε. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να συζητήσουμε για λίγο, μπορούμε. Έτσι.
πούμε, ξέρω εγώ, στο παιδί, κάνε τα μαθήματά σου και μετά κάνε ό,τι θες.
Όχι, όχι ό,τι θες.
Ναι.
Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί, να του δώσουμε διέξοδο και στην ώρα της σχόλης του. Και η ώρα της σχόλης, του παιχνιδιού, δεν σημαίνει ότι είναι ανεξέλεκτο εκεί το παιδί, να παίξει ό,τι θέλει, ας πούμε. Γιατί πάμε πάρα πολλά δαιμονικά παιχνίδια, το ξέρετε πολύ καλά. Με τέρατα, με σκοτωμούς, με αίματα. Και τα παιδιά τα μαθαίνουν να γίνουν εγκληματίες. Διάβαζα φώτε, έγινε πριν λίγο καιρό ένας μαθητής στη Γερμανία, λέει, πήρε το όπλο και σκότωσε 16. Το διαβάζετε. Και ήταν 16 χρόνια παιδί. Γιατί έπαιζε αυτά τα διαβολικά παιχνίδια. Που μαθαίνουν τα παιδιά να σκοτώνουν. Ποιος θα σκοτώσει περισσότερους. Και είναι πολύ ρεαλιστικά με τα κομπιούτερ τώρα αυτά. Σε μαθαίνουν πώς να τραβάς τη σκανδάλη, είναι όλα ολοζώντανα. Σαν να έχεις όπλο στα χέρια σου. Και βλέπεις τα αίματα, κανονικά ολοζώντανα όλα. Και μάλιστα λέει, ρωτούσε με κοινικότητα, λέει, να πάω να δω ποιος άλλος είναι ζωντανός ακόμα. Συντάξει, ας πούμε. Και στο τέλος αυτοκτόνησε και αυτός. Δηλαδή είναι φοβερό. Καταλάβατε, δεν είναι ανεξέλεγκτα τα παιδιά στη σχόλη τους. Πρέπει να τους δώσουμε εμείς διέξοδο. Τι θα κάνει όταν δεν έχει να κάνει τίποτα. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι είναι τραγικοί για αυτή τους την απραξία. Τους λέει δεν έχουν ακόμα τίποτα. Και τα παιδιά ακόμα, και τι κάνουν, το εύκολο, ανοίγουν τηλεόραση. Και καταστρέφουν τις ψυχές τους. Όχι, πρέπει να βρεις τρόπο. Θα πεις δύσκολο, αλλά θα πρέπει να βγεις από τη φλαυτία σου, να βρεις τρόπους. Θα πάρεις το παιδί μια βόλτα στο βουνό. Μα έχει κόπο βέβαια. Γιατί το έκανες το παιδί, για να το καταστρέψεις. Θα πρέπει να το δώσεις χρόνο. Να το πάρεις στο βουνό, μάλιστα. Κάτι άλλο θα κάνεις, θα σκεφτείς. Κάτι που να είναι ψυχοφέλιμο.
Κάτι που να είναι ωφέλιμο και να το διαλέξει το ίδιο γίνεται.
Μπορεί να γίνει όταν και αυτό έχει αποκτήσει κριτήρια σωστά. Όχι αυτά που το είπαν τα άλλα τα παιδάκια στο σχολείο, τα οποία δεν έχουν συνήθως σωστά κριτήρια. Έτσι. Αυτά που το είπε ο συμμαθητής σου στο θρανείο. Αλλά κατά κανόνα τα παιδιά δεν έχουν. Πρέπει εμείς να το βοηθήσουμε. Δεν έχουν σωστά κριτήρια αφού είναι τώρα να αναπτύσσονται. Έτσι. Δεν είναι να τα αφήσουμε να διαλέξουν αυτά. Εμείς πρέπει να τα βοηθήσουμε και να κατευθύνουμε στο καλό, ας πούμε, και την εκλογή τους. Αυτό δεν είναι στέρηση ελευθερίας. Όπως λένε μερικοί ανόητοι, λέει, δεν με ρώτησε, λέει, και με βάφτισε χωρίς να με ρωτήσει. Τι να σε ρωτήσει, να σε ρωτήσει και αν έπρεπε να σε γεννήσει δηλαδή μετά. Είναι ανόητα αυτά τα πράγματα. Εμείς θα τους δώσουμε τα σωστά κριτήρια και όταν θα γίνει, ας πούμε, στην όρημη ηλικία, μετά βέβαια, τότε δεν θα το στερήσει την ελευθερία του να κάνει ό,τι θέλει μετά. Μετά τα 21, αλλά μέχρι τότε έχουμε υποχρέωση να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν τα σωστά κριτήρια. Και τα σωστά κριτήρια είναι ο Χριστός. Είναι η ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά αυτά τα κριτήρια πρέπει να τα έχουμε πρώτα εμείς. Να τα έχουμε οδηγούς στη ζωή μας. Αν εμείς δεν τα έχουμε, φυσικά μετά δεν θα τα δώσουμε και στα παιδιά. Και η ψυχαγωγία πάλι πρέπει να είναι υποταγμένη, θα έλεγα, σε αυτά τα κριτήρια. Δεν σημαίνει ότι έχω ψυχαγωγία τώρα, έχω διασκέδαση, άρα θα καταστρέψω την ψυχή μου. Θα κάνω ένα σωρό αμαρτίες, οι οποίες γίνονται κατά κόρον όταν ο άνθρωπος χαλαρώνει εντός εισαγωγικών. Σε διακοπές γίνονται οι γυρότερες αμαρτίες, τώρα το καλοκαίρι. Κάτι ήθελε μια κυρία, ποιος ερώτησε
πριν. Εγώ ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό επάνω. Τι λόγο θα δώσουν οι γονείς στον Θεό για αυτά τα παιδιά, όταν είναι πνευματικοί οι γονείς και ξεφεύγουν τα παιδιά τους.
Εφόσον οι γονείς κάνουν τα πάντα σωστά, θα δώσουν καλό λόγο. Από εκεί και μετά η ελευθερία είναι στα παιδιά. Δηλαδή η ελευθερία δεν καταργείται. Μπορεί να το κάνεις όλα σωστά, έτσι και το φυτό να ξεραθεί. Δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι και στα παιδιά, επειδή έχουν ελευθερία, μπορεί να κινηθούν αντίθετα. Ο Θεός, ας πούμε, δεν έκανε τα πάντα στον Ιούδα. Τα έκανε. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν του φέρθηκε σωστά το Ιούδα. Τον παραμέλησε, ας πούμε. Όχι. Ίσα. Του φέρθηκε και με πολύ, ας πούμε, ευνοϊκό τρόπο. Τα έχουμε πει άλλη φορά αυτά. Και όμως ο Ιούδας δεν θέλει να διορθωθεί. Είναι η ελευθερία. Πώς θα κινηθεί το παιδί. Εμείς θα κάνουμε όσο μπορούμε τέλεια τα πράγματα. Όσο μπορούμε. Ανθρωπίνως. Εργαζόμενοι πρώτα στον εαυτό μας. Και μετά και στην ψυχή του παιδιού. Γιατί εκείνο που διψάει το παιδί είναι ένα σωστό παράδειγμα. Όχι τόσο λόγια, όσο ζωή. Δηλαδή έναν Άγιο δηλαδή. Ο πατέρας και η μητέρα δηλαδή πρέπει να είναι Άγιοι. Καταλάβατε. Ο πατέρας Πορφύριος ακριβώς αυτό έλεγε στους γονείς. Όταν του λέγανε οι γονείς έχουμε πρόβλημα τα παιδιά μας, τι να κάνουμε, σου έλεγε να γίνετε Άγιοι. Αυτό είναι. Μην σας φαίνεται πριν από μεγάλο και πολύ μακρινό. Όχι. Άγιοι δεν είναι μόνο αυτοί που ξέρουμε. Είναι πάρα πολλοί άλλοι που δεν ξέρουμε. Και αν θέλουμε να πάμε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Δηλαδή να κόψουμε τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, να μετανοήσουμε αληθινά και να εργαστούμε τις αρετές. Και όπου φτάσουμε. Μπορεί να φτάσουμε όλοι στη θέωση, αλλά τέλος πάντων στην κάθαρση και στον φωτισμό πρέπει να φτάσουμε. Έτσι. Έτσι σας είπα, είναι όλη η εργασία που πρέπει να κάνουμε στο παιδί. Δεν είναι μόνο αυτό. Άμα ξεκινήσει από αυτό, δεν θα το ακούσει. Άμα το έχεις εργαστεί όμως του παιδιού στη ψυχή του από την πρώτη στιγμή που θα το γεννήσεις, μετά θα σε ακούσει. Θα σου πει παιδί μου, εμείς δεν παίζουμε τέτοια παιχνίδια, θα το πεις. Και τελείωσε. Θα σε ακούσει. Αν όμως όλη τη ζωή το έχεις αφήσει αφρόντιστο και το πεις, ξέρεις τι κάνει να απογγελώνεσαι. Θα σου πει αυτό, είναι αυτό θες να μου πεις. Όλα τα άλλα. Για να φτάσει να κάνει αυτό το πράγμα, καταλάβεις, είναι και άλλα πράγματα που έχει κάνει σίγουρα και δεν του είχες πει όχι. Αν μάθει να σέβεται τον άλλο σαν εικόνα Χριστού, τον οποιοδήποτε άλλο, τον συμμαθητριά του, αν έχει μάθει να σέβεται τον εαυτό του, το σώμα του, σαν Αγίου Λείψανο που έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, αυτό πώς δεν εκτρατάται. Αν έχει μάθει να λογαριάζει τον Θεό, τη σεμνότητα, έτσι βλέπει σήμερα ο κόσμος, τώρα το καλοκαίρι, δεν προσέχει καθόλου πώς δίνεται. Σου λέει τι πειράζει, τι κάνω σου λέει η κοπέλα, τι κάνω. Και είναι σχεδόν γυμνή. Έτσι πει τι κάνω, ποιον ενοχλώ, ενοχλώ κανένα, δεν ενοχλώ κανένα. Έτσι. Ναι. Αν όμως έχει μάθει ότι ο Θεός από την πρώτη στιγμή μας έδωσε γειτόνες. Από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε από τον παράδεισο. Γιατί μας έδωσε γειτόνες ο Θεός. Να ταλαιπωρούμαστε με τη ζέστη, ξέρω εγώ. Γιατί δεν μας έδωσε κουντομάνικα και μήνυ, ας πούμε. Συγγνώμη δηλαδή που τα λέω έτσι, αλλά ναι. Φυτώνεις τι θα πει από πάνω μέχρι κάτω. Έτσι. Γιατί. Γιατί ήξερε ότι ο διάβολος, αυτή που πέσαμε, θα μας ταλαιπωρήσει πολύ με αυτό το θέμα. Το σαρκικό. Και πιο πολύ λογισμένο γύρω από αυτό το θέμα. Έτσι. Αν ψάξουμε τον εαυτό μας θα το δείτε. Όλοι. Εκεί ποντάρει ο διάβολος, στη σάρκα. Και σου λέει να ξεγυμνώσω εκεί πέρα και δεν τρέχει τίποτα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά αυτό θέλει αγωγή. Πολλές κοπέλες εγώ είμαι βέβαιος, το κάνουν έτσι επειδή το κάνουν όλες. Στο βάζω είναι πολύ καλές κοπέλες, όντως. Αλλά δεν τους το είπε κανένα, δεν το ξέρουν, δεν ξέρω. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει τι κάνουν δηλαδή. Πόσο ζημιά κάνουν στις ψυχές των άλλων. Αυτοί που το συνειδητοποιήσουν σίγουρα θα διορθωθούν. Έτσι, γιατί δουλεύει και ο μιμητισμός. Και η καινοδοξία βέβαια. Και πολλά άλλα πάθη. Αν όμως το παιδί έχει από μικρό τη σωστή αγωγή, έτσι από τη μητέρα, τότε δεν θα φτάσει να το κάνει ποτέ μεγάλο. Όταν είναι γνώμονα στη ζωή μας ο νόμος του Θεού. Και όχι τι λέει, ας πούμε, η μόδα, οι σχεδιαστές του Παρισιού, ξέρω εγώ ποιοι είναι αυτοί, πώς σου λένε, και τα περιοδικά, και οι οίκοι.
Αναφέρεται στο κείμενο ότι ο πατέρας κληρονομεί στο γιο τα κομματά του και η μητέρα του κόρη, συνήθως, ή...
Όχι, δεν είναι απαραίτητο, μπορεί...
Παράδειγμα.
Μπορεί και να πάει, πώς να πούμε, διασταυρώμενο, να πάει η μητέρα στο γιο.
Και κάτι ακόμα, πόσο το μωράκι όταν πηγαίνει από αγκαλιά σε αγκαλιά και συνομοθετείται διαφορετικούς ανθρώπους, μπορεί να είναι αυτό μια αγωγή. Και να μπορεί δηλαδή, να θέλει η μαμά να του δώσει μια αγωγή όταν είναι μόνη του στο σπίτι, αλλά μετά να παίρνει το μυαλό για άλλο.
Τα πάντα είναι αγωγή. Και το που θα βγει έξω είναι αγωγή. Και αυτός που θα δει είναι αγωγή. Έτσι, και αυτός που θα μπει στο σπίτι θα ασκήσει μια αγωγή στο παιδί. Και ο ταξιτής ακόμα θα ασκήσει μια αγωγή. Θα μπει μάνα με το παιδί. Όλοι ασκούν αγωγή. Γι' αυτό δεν είναι να τα περατάμε τα παιδιά μας όπου να είναι. Ή που μερικοί λέει τόσο λένε να κοιμηθεί στη φίλη της απόψε. Και πού ξέρει τι θα γίνει εκεί πέρα. Και τι είναι η φίλη της και τι είναι οι άλλοι που ζουν στο σπίτι. Πώς το στέλνει να κοιμηθεί μόνο του. Όλα αυτά ασκούν αγωγή στο παιδί. Και μπορεί να είναι και ανεπανόρθωτη, ας πούμε, η εμπειρία που θα έχει.
Άρα θα λέγατε ότι πρέπει να τηρείτε ένα πρόγραμμα και κάποια όρια.
Βέβαια. Σαφώς. Εδώ η γραφή. Κοιτάξτε, μέσα στη γραφή έχουμε όλες τις απαντήσεις. Το λέει σαφώς ο Απόστολος. Μη συναναμίγνιστε, να μην αναμειγνύεστε καθόλου, δεν είναι μη συναναστρέφεστε. Όταν ένας αδερφός, προσέξτε αδερφός, όχι άθεος και κοσμικός άνθρωπος, άνθρωπος δηλαδή μέσα της Εκκλησίας, ο οποίος όμως είναι λίδρος, δηλαδή ηρωνεύεται, κοροϊδεύει, είναι πόρνος, είναι μέθυσος, είναι δηλαδή φανερά αμαρτάνων και μη μετανοών. Μην κάνετε με αυτόν σχέση. Ξαναλέω, άνθρωπος, αδελφός λέει, δεν λέει άσχετος. Εμείς σήμερα έχουμε φτάσει στο σχιζοφρενικό να θέλουμε να τα βρούμε με όλους. και με τις μασκαράδες έτσι, στις απόκριες, να πάμε και εκεί πέρα, γιατί να πάμε. Και με τα πάρτι που κάνουν οι άθεοι και οι κοσμικοί άνθρωποι, να πάμε και εκεί, γιατί να στήριξουν τα παιδιά. Και με τις εκδρομές που κάνουν στα σχολεία, ας πούμε, που είναι μη χειρότερο, να πάμε και εκεί το παιδάκι, γιατί να νιώθουμε ελληνικά. Στα πάντα δηλαδή. Γιατί δεν είμαστε χριστιανοί. Έτσι. Μετά αρνούμαστε την ταυτότητά μας. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν λειτουργούσαν καθόλου έτσι. Πρόσεχαν πάρα πολύ. Με ποιους θα κάνουν παρέα. Με ποιους θα σχετιστούν. Και φυσικά και τα παιδιά τους. Γιατί ο κάθε ένας που θα σχετιστεί θα σου ασκήσει μια επιρροή επάνω σου. Και πολύ περισσότερο στο παιδάκι που είναι ακόμα μικρό. Άγγλατο. Δεντράκι που μόλις τώρα φυτρώνει.
Και το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι.
Ναι, καλά. Έτσι. Επομένως, πολύ προσοχή με ποιους θα σχετιζόμαστε και με ποιους θα σχετίζουμε τα παιδιά μας.
Αν κάποια παιδάκια τώρα ξεκινάνε, ας πούμε, τη μετάνοια ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο κακή επιρροή, εφόσον ακόμα δεν έχουν την ίδια θέληση τέλος πάντων να συμμετέχουν σε αυτό που κάνει το παιδί που έχει μάθει το μικρό. Ναι, δεν το πάει πίσω και το προχωρημένο, στα πνευματικά.
Γι' αυτό, φυσικά, αν ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τα δυναμίες και τα πάθη του, δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για να το παραδώσουμε εμείς το παιδί μας αυτό.
Ναι, τώρα ο παιδάκι θα πάει πάλι με τα παλιά πίσω, άμα δεν έχει κάτι καλό.
Εκεί θα το βοηθήσει ένας που μπορεί να το βοηθήσει. Έτσι θα πάει στον πνευματικό, σε έναν όριμο άνθρωπο κοντά, σε ένα μεγάλο παιδί που έχει σταθερές βάσεις. Εδώ είναι η διάκριση, κυρίως με τους γονείς. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, βέβαια, να μεταδώσεις τις αδυναμίες σου. Γιατί δεν μπορείς να στηρίξεις έναν, ενώ εσύ είσαι αστήριχτος ακόμα. Έτσι. Πρέπει εσύ να είσαι γερά στηριγμένος, ώστε να στηρίξεις το παιδάκι του αδύναμα. Αν όμως το δικό σου παιδάκι είναι και αυτό αστήριχτο, θα το δώσεις να στηρίξει ένα άλλο που είναι ακόμα πιο πολύ αστήριχτο. Θα πέσουν και τα δύο. Θα χάσουμε και τα δύο παιδιά μετά. Έτσι. Ο Χριστός μας το λέει σαφώς. Αν σε σκανδαλίζει, λέει το μάτι σου, βγάλ το. Το χέρι σου, κόψ το. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα δηλαδή με έναν που πρέπει να σε σκανδαλίζει. Δηλαδή σε ρίχνει σε αμαρτία, σε πειρασμό. Ακόμα και αν είναι μάτι. Δηλαδή πολύ κοντινός ο άνθρωπος. Δικός ο άνθρωπος που λέει. Τόσο δικός σου όσο είναι το μάτι σου και το χέρι σου. Ας είναι και παιδί σου ακόμα, ας είναι και αδερφός σου, ας είναι και η μάνα σου ακόμα. Δεν μπορείς. Αν θες να είσαι με τον Χριστό δηλαδή. Και μετά θα πεις, δεν γίνεται τι να κάνω τώρα, παιδί μου είναι σου άλλος. Αλλά και το παιδί σου είναι πάνω από τον Χριστό ή κάτω από τον Χριστό. Κάτω από τον Χριστό είναι. Πρώτος είναι ο Χριστός. Πρέπει να είναι στη ζωή σου.
Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε παρέα με άτομα τα οποία είναι μέσα στο συνεκκλησία αλλά δεν είναι δεδοσμένα, ας πούμε, και να μας παρασύρουν χωρίς να το καταλάβουμε.
Βέβαια. Αν δεν είναι δεδοσμένα, δεν είναι στην εκκλησία. Ή θα είσαι ή δεν θα είσαι. Έτσι. Αν έχουν μια προβληματική σχέση με την εκκλησία, ίσως θέλεις να πεις, δεν έχουν 100% δεχτεί τον Χριστό σαν πρώτο στη ζωή τους. Εκεί θέλει μια διάκριση πολύ και πολύ προσοχή. Και με τη βοήθεια και του πνευματικού μέσα. Γιατί υπάρχει ο φόβος να μας μεταδώσουν τα μικροβιά τους. Έτσι. Κάτι θα λέει.
Να ρωτήσω κάτι αυτό που συζητάτε τώρα και λέτε. Αυτά τα είναι για να είναι κάποιος έτσι πνευματικά καλλιεργημένος και αυτό που λέτε 100%. Είναι λίγο δυσέβρετο.
Και με όλους τους ανθρώπους που είναι δυνάμεις στην Εκκλησία. Πώς είναι αυτοί, μπορεί να είναι ένας εδώ και ένας στον βουνό απέναντι. Δεν έχει σημασία. Με αυτούς θα είμαστε, άμα θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν έχει πρόβλημα με τον αριθμό, να ξέρετε. Δεν έχει πρόβλημα. Να πει πού είναι οι πολλοί, πού είναι οι λίγοι, να πάμε τους πολλούς. Όχι. Ο Χριστός είναι μια χαρά. Μη φοβού το μικρό ποίμνιο. Δεν το λέει. Μη φοβάσαι. Το ποίμνιο, να ξέρετε, είναι μικρό. Σας το λέω, έτσι, εκ των προτέρων. Είναι μικρό το ποίμνιο, δηλαδή λίγοι είμαστε οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί, μπορεί να γεμίζουμε τις εκκλησίες, αλλά και αυτούς που γεμίζουν τις εκκλησίες δεν είναι όλοι. Το ξέρετε πολύ καλά. Πώς είναι οι θεραπευμένοι, πώς έχουν αρχίσει να κάνουν κάθαρση. πολλοί και από τους νεοκόρους ακόμα και, για να μην σας πω και από τους παπάδες, τώρα, να ακούν και τα δικά μας, δεν εξομολογούνται. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Μην σας φαίνεται παράξενο. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό δεν λειτουργούν πάρα πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Άμα οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν εξομολογούνται, τι να πούν για τους άλλους μετά. Όχι να μετανοούν, να εξομολογούνται, έτσι, γιατί και πολλοί εξομολογούνται, αλλά δεν μετανοούν. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν. Άμα τους κοσκινήσουμε δηλαδή τους χριστιανούς, πόσους θα βγάλουμε νομίζετε. Από τους 300 μπορεί να βγάλουμε 5. Ναι. Θα πεις εγώ με τους 5 θα είμαι με τους 5 θα είσαι, άμα θες να είσαι με τον Χριστό. Άμα προσπαθήσεις να τα βρεις με τους 300, χάθηκες. Μα και αυτός μου λέει έτσι είναι δίκαιο φαίνεται. Και ο άλλος δίκαιο φαίνεται. Θα γίνει σαν το φούρνο του Χότζα, που τον γύριζε, ξέρετε. Τον λέω στον έβαλε σε ερώτηση για να τον γυρίζει εύκολα. Όπου το δει ο καθένας. Έτσι θα γυρίσουμε και εμείς μετά. Άμα δεν αποκτήσουμε τα κριτήρια, τα ορθόδοξα. Λοιπόν, ένας που δεν μίλησε τώρα. Ποιος δεν μίλησε. Η Δήμητρα. Λέει η Δήμητρα.
Όταν ένας γονιός, αυτή το έχω το ζωή, είναι μαθαίνει το παιδί, είναι αστήμαρο. Το κάνει παχούλο, τέλος πάντων. Τώρα για να το φέρει στην Ελλάδα.
Για να το παντρέψει.
Στα τσοστά της υποποιεί την μέθοδο της προσβολής. Και με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Της προσβολής ότι είσαι ο κοντρεμήτρος, αφού βλέπει εσένα πώς κάνει. Πώς είναι σωστή διαπαιδαγωγή σε αυτό το πράγμα. Να τον προσβάλλει να μην ξανακάνει. Μα δεν είναι τρόπος αυτός τώρα διαπαιδαγώγηση. Γιατί γυρνάμε όλα τα περισσότερα οικογένεια. Είναι άμα δεν του ζωστά μέσα από το σπίτι, δεν μας ενοχλεί ούτε ο δικός ούτε ο γείτονας.
Μήπως είναι ο ίδιος γαστρίμαργος.
Ναι,
από εκεί ήθελα να ξεκινήσω.
Από εκεί ξεκινήσω. Αλλά έκανε το παιδί σαν τον εαυτό της και ενοχλείται τώρα. Δεν είναι σωστό όμως αυτό.
Γι' αυτό είδε τι είπε εδώ το κείμενο. Πρώτα ξεκινάμε τον εαυτό μας. Και μετά βοηθάμε τα παιδιά. Άμα δεν έχεις βοηθήσει τον εαυτό σου, θα μεταδώσεις την αδυναμία σου στο παιδί. Αυτό είναι δυστυχώς. Γιατί το παιδί δεν ακούει λόγια. Βλέπει τι κάνεις. Και γι' αυτό που είπατε για το πάχος, προσέξτε και το πάχος. Γιατί η Εκκλησία νοιάζεται και για το σώμα. Και πρέπει να νοιαζόμαστε. Γιατί και το σώμα είναι συνοδοιπόρος και συναγωνιστής στη σωτηρία μας. Δεν το φροντίζουμε για να, μπορούμε να πούμε, για λόγους σαρκικούς και ειδονιστικούς, αλλά για να μπορούμε να το έχουμε υπηρέτη της ψυχής μας στη μετάνοια της ψυχής μας. Λοιπόν, το παιδάκι όταν γίνει παχύσαρκο, πολύ δύσκολα θα αποβάλει το πάχος του όταν γίνει μεγάλος. Γιατί η ιατρική το λέει, όταν το παιδάκι από μικρό παχύνει, αυξάνονται τα λιποκύτταρα σε αριθμό. Τα κύτταρα που μαζεύουν λίπος δηλαδή. Οπότε αυτά τα κύτταρα ζητάνε να γεμίσουν. Και όταν μεγαλώσει το παιδί, θέλει να γεμίσει αυτά τα κύτταρα. Οπότε δύσκολα χάνει βάρος. Και όταν είναι από μικρό παχυσαρκό, που δυστυχώς είναι το περισσότερο Ελληνόπουλα σήμερα, θα είναι και μεγάλος. Και πολύ γρήγορα βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν, έτσι το ξέρετε. Από καρδιακά κλπ. Αν όμως το παιδάκι, ας πούμε, γίνει παχύσαρκο μεγάλος, είναι πιο καλό, όχι ότι είναι καλό να είσαι παχύσαρκος, γιατί όταν είσαι μεγάλη ηλικία δεν αυξάνεται ο αριθμός. Αυξάνεται ο όγκος των υπαρχόντων κυττάρων, των λιποδών κυττάρων. Αυτό αδειάζει. Με μια δίαιτα, τέλος πάντων, πιο εύκολα αδειάζει και καταστέλλεται το πάχος. Αυτό έχετε και αυτό υπόψη σας. Λοιπόν.
Για τα βρέφη.
Ότι.
Λέει δεν τρίχει ότι πρέπει να αποδείτε σε άμεσα στο πλάνο του μωρού και να νιώθει κάποια ασφάλεια. Γιατί πρέπει να τα παίζει συχνά τα παιδιά αγκαλιά για να νιώθουν μια ασφάλεια και την καλότητα του μητέρα. Τώρα αυτό πώς να μην κακομάθει το παιδί, ώστε σε κάθε κλάμα το
ακριβώς, ναι. Θα θέλει μια διάκριση. Γιατί πολλές φορές μετά το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί το κλάμα για να επιβάλλει τα εγωστικά του θελήματα. Το ξέρετε πολύ καλά. Εκεί θέλει μια διάκριση. Θα κρίνεις εσύ με γνώμονα τη φώτιση του Θεού δηλαδή και τη διάκριση που έχεις, αν πρέπει να το πάρεις αγκαλιά και πότε πρέπει να το πάρεις. Έτσι. Όχι κάθε στιγμή αγκαλιά. Πότε γιατί το παιδί γίνεται μαθητικό. Εγωιστής, βέβαια, μετά. Έτσι, και το παιδί νιώθει ασφάλεια, ξέρετε πότε νιώθει ασφάλεια το παιδί. Όταν το έχεις στην αγκαλιά του Θεού, όταν το βάζεις στην προσευχή, δηλαδή. Τότε νιώθει ασφάλεια. Και όταν το μάθεις και αυτό να προσεύχεται. Μην νομίζετε τα παιδάκια δεν μπορούν να μάθουν. Μπορούν και πολύ γρήγορα. Γιατί η ψυχή είναι φύση χριστιανική. Αν το έχεις μέσα σε μια ατμόσφαιρα όπου ακούει ψαλμωδίες, όπου βλέπει τη μητέρα να προσεύχεται, την βλέπει να προσεύχεται, μπορεί και να μην προσεύχεται. Εξ αρχής βέβαια δεν προσεύχεται. Αλλά θα μπουσουλήσει κοντά σου, ας πούμε, και θα δει τι κάνεις όταν σε βλέπει να είσαι γονατιστή στα εικονίσματα. Και αυτό θα του μείνει σε όλη τη ζωή. Θα θυμάται αυτή την εικόνα, τη μητέρα που προσεύχεται. Και θα μάθει να προσεύχεται το παιδί. Και τότε θα νιώθει ασφάλεια. Τι να το κάνεις, να το πάρεις στην αγκαλιά. Βοηθάει βέβαια και αυτό, είναι και αυτό αγάπη βέβαια. Αλλά κυρίως όταν αισθανθεί τη θεία χάρη να το σκεπάζει. Και όταν το βάλεις στη διαδικασία να μάθει και αυτό να μπαίνει μέσα στη χάρη του Θεού. Με την προσευχή, με τη μυστηριακή ζωή, με την υπακοή στο θέλημα του Θεού.
Ο γέροντας Παΐσιος όταν έπαιρνε τα κεφάλια παιδιά από τον ανθρώπου και προσευχόταν και θεωρώ. Οπότε ας πούμε αυτό που είπατε, εκεί την ώρα που θα πλησιάσει, την ώρα που κάνουμε προσευχή, να το πάρει στην αγκαλιά του μάνα και προσεύχεται, δεν θα το νιώσει το παιδί.
Το νιώθει. Αλλά μπορεί η αγκαλιά να μην έχει αγάπη. Να είναι κάτι εξωτερικό.
Ναι,
μα είναι και η ψυχή της να αγαπάει το παιδί. Άμα κάνει προσευχή, γίνει και αληθινή, τότε έχει αληθινή αγάπη. Γι' αυτό τι έλεγε ο γέροντας του Πορφύριος, λέει να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας πνευματικά. Δεν χρειάζεται συνέχεια σωματικά. Πνευματικά όμως να τα αγκαλιάζετε συνέχεια με την προσευχή.
Δηλαδή, πώς δεν έχει αγάπη.
Το πνευματικό χάρη.
Πώς βλέπεις που δεν έχει αγάπη. Θα καταλαβαίνει.
Πώς το καταλαβαίνεις. Από τους λογισμούς που έχεις μέσα σου. Λέει η Αναστασία.
Όταν ικανοποιεί η μητέρα τη δική της την ανάγκη να το αγκαλιάζει και όχι το παιδί.
Μια συναισθηματική.
Γιατί νομίζω ότι πιο πολύ εμείς έχουμε την ανάγκη να αγκαλιάζουμε τα παιδιά και όχι αυτά.
Και το παιδί το αισθάνεται αυτό και το εκμεταλλεύεται. Και μα δεν είναι σε χρησιμοποιεί, λέει η Κωνσταντίνα. Να τα έχουν και οι παππούδες. Και οι γιαγιάδες. Έτσι. Και από εκεί έρχεται η κληρονομικότητα. Εφτά γενιές. Όλες οι γενιές, από τον Αδάμ μέχρι τώρα. Όχι μόνο οι γονείς. Όλοι. Βασικά να ξέρετε, τα έχουμε όλα τα λατώματα και όλα τα πάθη. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι. Γιατί τα κληρονομάμε από τους ανθρώπους, από τον Αδάμ μέχρι τώρα. Και έχουμε και όλο το καλό όμως, όλο το καλό. Και ας πούμε ένα έθνος όπως είναι το ελληνικό, έχει πολύ καλό μέσα του, έτσι. Έχει πολλά άγια αίματα μέσα μας. Έχουμε. Πολλούς αγίους έχουμε μέσα μας. Και έχει τεράστια σημασία και αυτό. Και αλλιώς είναι ένα εγκλεζάκι, ας πούμε, ένα γερμανάκι και αλλιώς ένα ελληνάκι. Έτσι, κυκλοφορεί αυτό το αίμα των Αγίων μέσα του. Και δεν μπορεί να το αρνηθείς εύκολα αυτό το αίμα.
Πατέρα, αυτό δεν είναι ερωτηματικό.
Όχι, δεν είναι ερωτηματικό με την κακή έννοια. Ναι, όχι, είναι αυτή η συσσόρευση, ας πούμε, της αγιότητας. Που έγινε από εμάς, εκούσιο δηλαδή. Δούλεψαν οι Άγιοι μας στον εαυτό τους. Και αυτό μας το μετέφερε και εμάς. Έχει τεράστια σημασία η ρίζα.
Γι' αυτό είναι και δύσκολο για αυτούς και αυτά τα έθνη να αλλοιωθούν εύκολα.
Βέβαια. Έχει τεράστια σημασία η παράδοση. Εδώ βλέπετε υπάρχουν, ας πούμε, παραδόσεις στα χωριά. Είναι ένα χωριό, δεν ξέρω που είναι στη Μακεδονία, που εκκλησιάζεται το 80%. Είναι παράδοση. Και πάει από γενιά σε γενιά, ας πούμε. Είναι άλογο χωριό που είναι κλέφτες. Όχι, είναι κλέφτες. Είναι παράδοση. Και μετά
υπάρχουν τα νοσαρία αδέρφια, εγώ το βλέπω από προσωπικά από μένα, τα οποία δεν έχουν ακούσει, δεν είναι ποτέ για τον Χριστό, έχουν βαφτιστεί όμως. Και όταν έχουν έρθει σε πρώτη φορά σε επαφή με την εικόνα του Θεού, χωρίς να έχει μιλήσει κάποιος για τον Θεό, για τον Χριστό, βλέπεις αυτή την αλλίωση, και όταν τους λες δύο κουβέντες, όχι πολλά, γιατί δεν μπορώ και να συνεννοηθώ με τα ετεροπολία αδέρφια μου έτσι καλά, και λιώνει στην κυριολεξία από αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή αυτή την
ενέργεια. Είναι παιδί μου η χάρη του βαφτίσματος.
Ενεργεί μετά από
το βάφτισμα υπάρχει μέσα τους. Γιατί το βάφτισμα είναι η θέωση. Και γι' αυτό είναι μεγάλη δωρεά που μας έχει κάνει ο Θεός. Να γεννηθούμε σε ένα ορθόδοξο έθνος και να βαφτιστούμε ορθόδοξοι. Μας έχει δώσει ό,τι μεγαλύτερο έχει δώσει ο Θεός στην ανθρωπότητα είναι το βάφτισμα. Είναι η θέωση. Και αυτή η θέωση ενεργοποιείται. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, εξομολογηθεί, έρθει μια συνέστηση του Θεού, ενεργοποιείται. Θα σας έλεγα για αυτό τους αναρκωμανείς που πήγαν μια φορά σε μια γρυπνία από την καφετέρια και από τα κλαμπ που ήταν μια ζωή και τους πιάσαν τα κλάματα. Με μια φορά που πήγαν σε μια γρυπνία και είπαν ας πούμε για λίγη ώρα την ευχή. Και δεν ήξερε καλά καλά γιατί είναι αυτό το σκηνή που του έδωσε ο ηγούμενος ας πούμε. Το κομποσκηνή δηλαδή. Τι κάνεις με αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι αυτό η χάρη. Το βάπτισμα είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό υπάρχει πολύ ελπίδα, ας πούμε, στα παιδιά μας. Γιατί είναι βαφτισμένα. Έχουν δηλαδή το μεγάλο αυτό το σαυρό.
Τώρα και το κέντρο το χρήσμα, έτσι.
Τι το χρήσμα, όλοι. Μαζί, βέβαια.
Και ένας πάντες και τα μεγάλα δέντρα μπορούν να ξέρεις ότι έχουν από μεγάλες θύελες.
Με τη χάρη του Θεού μπορούν όλα να γίνουν, έτσι, οι θαύματα γίνονται. Αλλά λέμε το πιο εύκολο ποιο είναι. Το πιο εύκολο. Ναι. Όντως. Και τα μεγάλα δεν τα αξιοζώνται.
Και για την προσευχή μου έχει πει μια φίλη που έχει τέσσερα παιδιά και είναι μικρούλια τα δίδυμα της, 3-4 χρονών. Λέει, μιλούσαμε για την προσευχή γενικά οι δυο μας και μου έλεγε άρα να δεις, παίρνω το κομποσκήνι, λέει, και αρχίζω και κάνω τι και λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, για το Θεό, λέει, σώμη την αμαρτωλή. Και παίρνει και ο μικρός το κομποσκήνι, το άλλο λέει, και αρχίζει, και ο ένας δεξιά λέει, είναι ο άλλος αριστερά, τα μικρά, και αρχίζει, λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμη το αμαρτωλό. Συνεχίζει, δηλαδή, αυτό το παιδί μετά, έτσι, αν συνεχίσει, είναι αυτό που λέτε, ας πούμε, αν βλέπει τη μητέρα να προσεύχεται, και
εκείνο. Όλα. Όλα είναι. Όλα είναι μέσα. Μπορεί να μην το σκοτώσεις με μαχαίρι, να το σκοτώσεις με ένα μάτι, με μια ματιά. Με μια κακή συμπεριφορά. Με μια κατάρα. Με μια ζήλια. Με ένα φθόνο. Βέβαια. Όλα είναι μέσα. Ένας κακός λογισμός που κάνουμε για τον άλλο είναι μια αρχή φόνου. Όπως και ένας καλός λογισμός μπορεί να είναι μια αρχή ανάστασης για τον άλλο. Μια προσευχή που θα κάνει για τον άλλο. Γι' αυτό πάντα να κάνετε καλούς λογισμούς. Ποτέ μην αφήνει τον εαυτό σας να κάνει κακούς λογισμούς για τους άλλους. Ποτέ μα ποτέ. Πρώτα απ' όλα εσείς βλάψτε. Και μετά μπορεί να βλάψετε και τον άλλο, χωρίς να το θέλετε κιόλας. Γιατί που λέει η Γραφή ξεκάθαρα, η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Ου λογίζεται. Ποτέ δεν μπορεί. Ένας που αγαπάει δεν σκέφτεται κακό. Και αν δεν αγαπάς δεν μπορεί να είσαι του Χριστού. Άρα αν σκέφτεσαι κακά για τον άλλο δεν είσαι χριστιανός. Λέει Κωνσταντινά.
Yeah.
Πρέπει να συνοηθείς μαζί του. Ποιος είναι αυτός, είναι ο σύζυγος, είναι η γιαγιά, είναι ο παππούς. Θα πρέπει να συνοηθείς. Αν δεν συνοηθείς, τώρα είσαι το πνευματικό σου και προσπαθείτε να βρείτε την καλύτερη λύση. Τι να κάνουμε άλλο. Γιατί βλέπετε, ακριβώς αυτά είναι όλα αυτά. Αλλά κοιτάξτε το παιδί, επειδή είστε μητέρα, πιο πολύ ακούει εσάς. Και αν εσείς το έχετε δώσει σωστές βάσεις, καλές βάσεις, θα σας ακούσει. Και απ' την άλλη έχει το βάφτισμα. Έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Οπότε το σωστό θα ακούσει. Αν και εσύ το έχεις κάνει σωστή αγωγή, είναι πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα. Θα το πεις μην τον ακούς. Τον μπαμπά, τη μαμά, ξέρω εγώ, το θείο, τη γιαγιά, που λέει τα αντίθετα. Όχι όμως να τον κατακρίνεις, δηλαδή να τον μειώσεις τον πατέρα, σαν πατέρα. Αλλά τι, θα βρεις τρόπο να μην μειώσεις. Θα πεις, ο μπαμπάς μας ακόμα δεν είναι έτοιμος και γι' αυτό σου λέει αυτά τα πράγματα. Θα το φωτίσει και αυτόν ο Θεός, κάνει και εσύ προσευχή, να το καταλάβει. Καταλάβατε, έτσι. Δεν πρέπει να σβήνεις τον άλλο, να τον εξουθενώνεις. Γιατί έτσι μαθαίνει και το παιδί να εξουθενώνει μετά, να κατακρίνει, να υποτιμά, να καταδικάζει τον άλλο. Δεν έχουμε δικαίωμα. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτός και οτιδήποτε και αν κάνει, ποτέ θα τον κατακρίνουμε. Θα κατακρίνουμε την πράξη σαν πράξη. Αλλά η αιτία δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο πονηρός. Έτσι θα τα φορτώνουμε στο πονηρό. Και το παιδάκι θα μάθει μετά και αυτό να μην κατακρίνει. Από εσένα θα το μάθει. Από το πώς εσύ αντιμετωπίζεις το λάθος του συζύγου σου, ας πούμε. Το λάθος της πεθεράς σου, του πεθερού σου. Όταν θα τα εξαρτάς όλα από το Χριστό μας, έτσι, δεν θα πεις παιδί μου, κοίταξε αυτό που σου λέω εγώ είναι το σωστό. Θα το πεις παιδί μου, κοίταξε, θα το καταλάβεις μόνος σου. Κοίταξε τι λέει ο Χριστός μας. Λέει αυτό και αυτό. Κρίνε τώρα εσύ μόνος σου, ποιος έχει το σωστό. Αυτό που λέει η γιαγιά ή αυτό που λέει η μαμά. Ποιο είναι αυτό που ταιριάζει με τον Χριστό. Πολύ εύκολα το παιδί θα το βρει. Έτσι, δεν θα το πεις εγώ στο λέω. Θα πεις, παιδί μου, κοίταξε τι λέει ο Χριστός. Λέει αυτό και αυτό. Πολύ απλά. Έτσι γίνεται η σωστή αγωγή. Πάντα το κέντρο είναι ο Χριστός. Ποτέ εμείς. Η ροπή προς το κακό υπάρχει και γι' αυτό θα το βοηθήσουμε το παιδάκι από μικρό σιγά σιγά να την αποβάλει αυτή τη ροπή. Είναι δύσκολο, δεν σου λέω εγώ όχι, το δέχομαι. Όντως, είναι δύσκολο. Και θα σας πω και το άλλο, μην στεναχωριάστε άμα το παιδί δεν ανταποκρίνεται. Εσείς θα κάνετε ό,τι μπορείτε. Και κυρίως πολύ προσευχή και πολύ εργασία στην ψυχή, στη δική σας την ψυχή. Και από εκεί μετά το αφήνουμε και το παιδί στο Θεό. Δεν έχουμε δικαίωμα, τι θα το κάνουμε, το πνίξουμε δηλαδή, άμα δεν ακούει, άμα δεν πάει εκεί που θέλει ο Θεός. Όχι. Αφού και ο Θεός δεν μας πνίγει, βλέπετε, εμείς τι είμαστε, σωστοί είμαστε. Κάθε στιγμή αμαρτάνουμε, δεν μας πνίγει, τότε θα είμαστε όλοι πνιγμένοι, δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι. Μπράβο, μπράβο, Κασέντα, την αγάπη του. Λοιπόν, πέρασε η ώρα και άμα δεν καθόμαστε μέχρι αύριο, δόξα Πατρική, ο οποίος πνευματικενή και σώμα στην αιώνα μου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσας έτησε.
Και έτσι τη μνήμα στη ζωή χαρισάμενος.